Πρώτο πρόγραμμα.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Ένα ταξίδι στο μυαλό, τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα. Λευκό πανάκι η καρδιά και το κορμάκι μου μπροστά, γυμνώ σε μια γοργόνα. Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός. Το μικρό χωρίς πατρίδα και Θεό με κοίταξε στα μάτια. Ήρθε κοντά μου μια βραδιά και έγινα σκόνη τα πανιά και σάχτη τα κατάρτια. Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός.
Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να, έχω και το πρώτο καλωσόρισμα στον απόϊχο της χθεσινής ποδοσφαιρικής συνάντησης. Η μόνη μου ένσταση για τη σήμερα και πλάκα και πείραγμα, έτσι είναι αυτά, τα έχουμε πει, τα ποδόσφαιρα. Τη μία μέρα πειράζει ο ένας, την άλλη ο άλλος, αν και φέτος με τον Ολυμπιακό μόνο αυτοί πειράζουν, εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα την ευκαιρία να κάνουμε πειράγματα. Αυτό το και λίγα ήταν όμως δείχνει μια εμπάθεια, γιατί έκανε πέντε τελικές και μπήκανε και οι πέντε γκολ και ήταν και μία που ήταν, πώς το λέμε, στο μπιλιάρδο, οπότε... Το άλλο το πείραγμα, εντάξει, το καλό στα έξα, αλλά το και λίγα ήταν, δείχνει ότι ή δεν το δες και απλώς θέλεις να, αλλά άμα είναι να χαρείς, να χαρείς. Αλλά όταν μιλάμε επί του ποδοσφαιρικού, να ξέρουμε και τι λέμε. Βέβαια, εγώ πρέπει να ευχαριστήσω τη διεύθυνση του σταθμού, θα στείλω και λουλούδια σήμερα, γιατί έχοντας την παραπάνω ώρα, τελείωσα 8 που ξεκίναγε το παιχνίδι. Δεν το λέω ντέρμπι, γιατί απεδείχθη ότι δεν ήταν ντέρμπι. Φεύγοντας λέω τώρα μην τρέχω τη σκοτωμού να προλάβω να το δω, θα ακούσω λίγο στο δρόμο. Με το που άκουσα το δεύτερο τόσο νωρίς, το κλείσα. Όταν πήγα σπίτι δεν το είδα, λέω άσε να το εισπράξω και γλίτωσα. Βέβαια το βράδυ δεν κοιμήθηκα καλά εννοείται, αλλά τουλάχιστον ρε παιδιά γλίτωσα αυτό που θα πέρναγα και που μπορεί να με έκανε να μην μπορώ να έρθω σήμερα. Το κακό για σας είναι ότι εγώ γλίτωσα, δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά να ευχαριστήσω τη διεύθυνση που το φρόντισε. Έλεγα να έρθω και την Κυριακή καλού κακού να κάνω μια εκπομπή την ώρα του παιχνιδιού, αλλά και είναι κατηλημένο το πρόγραμμα. Εδώ είμαστε λοιπόν με απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ιωάννα Παπασταμάτη στο ρεπορτάζ και την επικοινωνία. Τη διευθύντριά μας Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, στο ημερολόγιο 5η 27 Φεβρουαρίου του 2025, 6 και 17 πάνω κάτω θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Και παρόλο που αυτή η χρονιά είναι από τις θερμότερες των τελευταίων ετών, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Πολικής Αρκούδας. Παγκόσμια ημέρα μη κυβερνητικών οργανώσεων. Βλέπω εδώ στο ορτολόγιο Ασκληπιός, Ασκληπία, Λέανδρος και τώρα το Λεάνδρα, έτσι το βάλανε μάλλον. Λέανδρος Αρσενικό, η Βίκη Λέανδρος δηλαδή, δεν γιορτάει σήμερα, αλλά είναι μεγάλη μας συμπάθεια. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604 και 210-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές στη διάθεσή σας. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες στην εφαρμογή του Viber και μας στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας. Και πρώτο πρόγραμμα.ert στο Facebook μας βρίσκετε και επομένως με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, καθώς σας λέω εγώ τους τρόπους επικοινωνίας, ανοίγω και τις σχετικές οθόνες, πλατφόρμες και τα σχετικά. Θα τα πούμε, Δημήτρη μου, γιατί ο Δημήτρης που είναι ΑΕΚ, είναι από την Κεφαλονιά, μου υπενθυμίζει κάποια πράγματα που μου έλεγε για Λαμέλα, Περέιρα, Μαρσιάλ, τα οποία όμως τόσο καιρό που έπαιζε όπως έπαιζε η ΑΕΚ, γιατί δεν τα θυμόσουνα. Εδώ είναι θέμα ματσαρίσματος. Έχει να κάνει με ένα προπονητή του Ολυμπιακού που τον έχει κερδίσει τον προπονητή της ΑΕΚ κατά κράτος, ο οποίος επιμένει σε κάποιους παίκτες υπέροχους χειριστές της μπάλας, αλλά όταν παίζεις με γρηγορότερη ομάδα από σένα, που έχει πιεστικότερο pressing από ό,τι μπορείς εσύ πια, γιατί παλιότερα μπορούσες, πρέπει να αλλάξεις μοντέλο. Αυτό απεδείχθη δύο φορές, και στην πρώτη ήττα, τη μεγάλη, και σε αυτήν τη μεγαλύτερη, ότι ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός θέλει, γιατί έχουν παίξει ομάδες πολύ μικρότερες από την ΑΕΚ, που τις έχει κερδίσει και με άνεση και δεν έχουν πάθει τέτοιο κάζο. Κάποιες από αυτές έχουν καταφέρει να φύγουν ακόμα και νικήτριες. Είναι τρόπος παιχνιδιού. Αν εσύ επιμένεις ένα μοντέλο που ο άλλος αυτό το μοντέλο είναι μία κλάση τουλάχιστον επάνω, τότε έχεις πρόβλημα. Αυτό είναι, Δημήτρη μου. Δηλαδή διαλέγεις άλλους παίχτες με άλλη ταχυδυναμική προσέγγιση του παιχνιδιού. Και όχι με αυτό που νομίζεις θα ελέγξω εγώ το... Θα το ελέγξει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ είχε κατοχή. Αλλά έλα όμως που ο Ολυμπιακός έχει τέτοιο τρόπο αντεπίθεσης που εν ρηπεί οφθαλμού ξέρει πού θα στείλει την μπάλα, ποιος θα την κάνει τι. Εκεί τι κάνεις στην επιστροφή. Όσο παιχταράς και να είσαι, ή έχεις 10 δευτερόλεπτα στα 100 ή πάει, την πάτησες. Για μένα αυτό είναι το κλειδί. Και όπως είπε και ο προπονητής μας, αυτός όμως πρέπει να το σκεφτεί. Ήταν καλύτερος, εμφανέστατα. Μπορεί να ήταν όπως ο Μεντιλίμπαρ, κομψότατος ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ήμασταν, λέει, και πολύ τυχεροί, πολύ εύστοχοι. Ναι, αλλά ήσασταν. Και για να είσαστε κάθε φορά που παίζουμε μαζί, κάτι κάνουμε λάθος εμείς. Αυτό λοιπόν, ή θα το βρούμε, ή Δημήτρη μου, εσύ θα κλαις εκεί, δεν ξέρω αν μένεις και στο Αργοστόλι. Πας στη γέφυρα του Δεβοσέτου να κλάψει λίγο και για μένα, να πέσουν τα καυτά δάκρυα εκεί πέρα στον Κούταβο, στη Λιμνοθάλασσα. Τα αφήνουμε όμως αυτά για τη σήμερα και αύριο, αλλά και σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Επιτέλους έχουμε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Χοντρικά τι λέει αυτό το πόρισμα? Ήταν όλα λάθος. Και εδώ δεν είναι εμπειρογνώμονας των οικογενειών, δεν είναι η κακιά αντιπολίτευση, δεν είναι, ξέρω εγώ, ο κάθε εμπαθής ή η καθεμία. Είναι η Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διερεύνηση. Ήταν όλα λάθος. Ήταν λάθος το πώς λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος, ήταν λάθος το τι συστήματα ασφαλείας έπρεπε να έχει και δεν είχε, ήταν λάθος τα βαγόνια που αυτά είναι για σύγκρουση μέχρι 35 χιλιόμετρα, αλλά εμείς είχαμε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο γιατί φέραμε και την Hellenic Train. Οι Ιταλοί που το πήρανε, που μας έφερνε τα ασημένια βέλη και τα γρήγορα και τα τέτοια. Δεν γίνεται όμως να πάρεις μια σακαράκα αυτοκίνητο που το σασί του είναι μισοσκουριασμένο, να του βάλεις ένα μοτέρ 500 άλογα επάνω και τέλος, και τα δισκόφρενα, αν έχει, να είναι από όταν ήταν 1000 κυβικά, και να πεις θα αυγώ τώρα ρε φίλε να γκάζω. Δεν γίνεται. Εμείς κάτι τέτοιο κάναμε. Βάψαμε απ' έξω και αφήσαμε το, και το λέει η Επιτροπή, δεν το λέω εγώ, για τον τρόπο που δεν γινόντουσαν οι προσλήψεις, για ένα προσωπικό που όχι μόνο δεν είχε τα κατάλληλα μέσα, αλλά δεν ήταν και επαρκές να ανταποκριθεί σε αυτό το φόρτο. Για σταθμάρχες που λέμε, ναι, ο σταθμάρχης έκανε το λάθος, οι οποίοι όμως δεν είχαν την εμπειρία και ήταν λιγότεροι από όσο θα έπρεπε, και όταν δουλεύεις παραπάνω ώρες και όταν δεν έχεις την υποστήριξη που χρειάζεται, τότε το λάθος θα έρθει κάποια στιγμή. Και το τι έγινε μετά, λάθος. Δεν είπε βέβαια η Επιτροπή, και εδώ θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είπε, μιλάει για αστοχίες στο πόρισμα, αλλά λέει ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη, ότι δεν έγιναν επί τούτου. Επειδή άκουσα ερωτήσεις συναδέλφων στα μέλη της Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής είπαν ότι το αν υπάρχει εδώ πρόθεση για το μετά, αυτό θα το πει η δικαιοσύνη. Εμείς λέμε ότι έγιναν λάθη. Αν αυτά τα λάθη έγιναν από άγνοια, από ανικανότητα, από, δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Και είχε δίκιο, γιατί η Επιτροπή αυτό καλείται, δεν δικάζει, καλείται να διαπιστώσει τι έγινε. Και τα λάθη ήταν επί λαθών. Και το ότι οι πολιτικοί προϊστάμενοι ήταν, λέει, εκεί και απλώς παρατηρούσαν. Τι παρατηρούσαν? Και γιατί να είναι για να παρατηρούν? Γιατί άμα βλέπεις ότι είναι ένας τόπος ενός δυστυχήματος και πάνε οι άλλοι να κάνουν διάφορα που δεν πρέπει, ο πολιτικός προϊστάμενος δεν πρέπει να πει, μια στιγμή ρε παιδιά, να ρωτήσουμε εδώ έναν εισαγγελέα, να ρωτήσουμε κάποιον που ξέρει. Τι σημαίνει παρατηρούσαν? Επομένως, σύμφωνα με το πόρισμα, έχουν γίνει τραγικά λάθη, διαχρονικά και επίκαιρα. Δεν ήταν ότι εκείνη τη μέρα γίναν όλα στραβά. Λάθη που έρχονται από το παρελθόν, λάθη που συνεχίστηκαν ενώ υποσχέσεις είχαν δοθεί ότι θα διορθωθούν τα παλιότερα λάθη, και όλα αυτά είχαν αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και μετά, αφού έγινε το δυστύχημα, βέβαια οι επιχειρησιακές αστοχίες, δηλαδή τα λάθη επιλαθών που οδήγησαν, το είπε και η ίδια Επιτροπή, να μην μπορεί να βρει κάποια στοιχεία, γιατί έτσι όπως έγιναν τα πράγματα μετά, άλλοι μπορεί να λένε για κουκούλωμα. Είναι δικαίωμά τους, πρέπει να το αποδείξουν. Το σίγουρο όμως είναι ότι αν δεν είναι κουκούλωμα, υπάρχει ένα επίπεδο ανικανότητας ασυγχώρητο. Και αυτό είναι το καλό σενάριο. Το καλό σενάριο δηλαδή ότι ανίκανοι άνθρωποι, είτε του σιδηροδρόμου, είτε των αρχών που επιλήφθηκαν εκεί, είτε των προϊσταμένων πολιτικών αρχών που παρατηρούσαν εκεί, η ανικανότητα είναι δεδομένη. Τώρα η πρόθεση, το κουκούλωμα, η συγκάλυψη, μεγάλη κουβέντα θα γίνει, αλλά το δεδομένο είναι ότι έγιναν τραγικά λάθη και που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία, αλλά και στο πώς μετά εξετάστηκε αυτή η τραγωδία. Αυτό το είπε η Επιτροπή και το ξαναλέω. Είναι η επίσημη Επιτροπή, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας των Μεταφορών. Οπότε πάνω σε όλα αυτά, και από σήμερα θα ξεκινήσουμε να συζητάμε, η Κατερίνα ρωτάει ποιος διόρισε την Επιτροπή. Αυτή η Επιτροπή είναι ο Εθνικός Φορέας. Υπήρχε στη μορφή εξέταση των αεροπορικών ατυχημάτων, αλλά διευρύνθηκε. Πάντως, όποιος και να τη διόρισε, αυτά είπε η Επιτροπή. Γιατί μετά είναι και ποιος διόρισε το δικαστή. Και ποιος διόρισε... Ναι. Η Επιτροπή όμως δεν είπε κάτι που δικαιολογεί, που κάνει, που ράνει. Η Επιτροπή αυτή διορίζεται, δεν την ξέρω ακριβώς, τη θεσμική διαδικασία, αλλά είναι πως είναι οι ανεξάρτητες αρχές. Έτσι είναι και αυτή η Επιτροπή. Το πόρισμά της πάντως αυτά λέει. Να το δούμε και αυτό μπορούμε να το ρωτήσουμε. Θα μου βοηθήσουν εδώ οι συνάδελφοι πώς ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Προϋπήρχε ως Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και διευρύνθηκε ακολούθως. Και νομίζω ότι η διεύρυνση, ναι, αυτό όχι το νομίζω, η διεύρυνση έγινε επί της παρούσης κυβερνήσεως. ...1989, σαν σήμερα εγκαινιάστηκε ο ατμοκίνητος αστικός σιδηρόδρομος Αθήνας-Πειραιά. Ήταν ο μετέπειτα ΙΣΑΠ, Τότε στο πρώτο δρομολόγιο είχαν μπει η Βασίλισσα Όλγα, ο Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Ζαΐμης. Τέτοια μέρα του 1933 έχουμε τον εμπρισμό στο Reichstag, η φωτιά στη Γερμανική Βουλή. Αποδόθηκε τότε στους κομμουνιστές, βρίσκει την ευκαιρία ο Χίτλερ, κηρύσσει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αναστέλει τα πολιτικά δικαιώματα και ξέρουμε πώς πήγαν τα πράγματα μετά. Μια τέτοια μέρα γεννήθηκε το 1938 ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ο μάρτυρας του αγώνα των Ελληνοκυπρίων για την αποτείναξη του Αγγλικού Ζυγού και την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Και σαν σήμερα, 27 Φεβρουαρίου του 1936, στην Αγία Πετρούπολη στην Ρωσία, φεύγει από τη ζωή ο Ιβάν Πετρόβιτς Παυλόφ. Αυτός έκανε εκτεταμένες έρευνες για τη φυσιολογία του πεπτικού συστήματος των σκύλων και του προέκυψε μετά μελέτη και έρευνα για τα εξαρτημένα αντανακλαστικά. Είναι γνωστή η ιστορία. Ακούμε Pavlov's Dog. Αυτό είναι υπέροχο τραγούδι, μου αρέσει έτσι κι αλλιώς. Με το που είδα Παυλόφ, λέω ευκαιρία να βάλω Pavlov's Dog, τον Τζούλια. Να πάμε μέχρι τη Βουλή να συναντήσουμε τον καλό μας συνάδελφο τον Νίκο Τσιμπίδα, να δούμε έτσι και τις πρώτες, πώς να το πω, αντιδράσεις μετά και τη δημοσιοποίηση του πορίσματος. Γεια σου Νίκο.
Ανδρέα, γεια σου. Λοιπόν, το σκηνικό έχει ξεκινήσει να μεταφέρεται στη Βουλή. Φυσικά είναι καθοριστική η αυριανή συγκέντρωση και να δούμε τι θα παράξει.
Συγκεντρώσει στην ουσία. Ναι,
συγκεντρώσει, έχει δίκιο, πάνω από 350 σε όλο τον κόσμο. Για να δούμε τι θα παράξουν και πολιτικά. Κοινωνικά φαίνεται ήδη τι παράγουν. Και λέω ότι μεταφέρεται το σκηνικό πλέον στη Βουλή, γιατί έχουμε ουσιαστικά την προαναγγελία επί συγκεκριμένη μέρα τη πρόταση μορφής, η οποία θα κατατεθεί. Φαίνεται ότι θα κατατεθεί από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, Πλαίσια Ελευθερίας. Ήδη ΣΥΡΙΖΑ, Πλαίσια Ελευθερίας, Νέα Αριστερά έχουν συμφωνήσει. Έμενε το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης σήμερα νωρίτερα στην ομιλία του ουσιαστικά προανήγγειλε την Τετάρτη ως ημέρα από την οποία κατατεθεί. Να υπενθυμίσω εγώ, Τετάρτη είναι προγραμματισμένη να γίνει η προημερησή συζήτηση για τα ΤΕΜΠΗ. Νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να αφήσουν οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης να εξελιχθεί η κουβέντα και στο τέλος της να γίνει κατάθεση.
Να προκύψει ό,τι προκύψει, μάλιστα.
Δηλαδή έτσι να πετύχουν και να έχουν φέρει τον Πρωθυπουργό, και θα πούμε και σε αυτή τη συζήτηση, γιατί έχει αλλάξει κάτι πάρα πολύ στη στάση της αντιπολίτευσης από σήμερα. Έντονα.
Για πες, τι είναι αυτό.
Ναι, και να φέρουν λοιπόν τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, να γίνει η συζήτηση και μετά να πάμε στην τριήμερη πλέον συζήτηση επί της πρότασης μορφής, η οποία θα είναι μια έτσι extended version, θα λέγαμε. Μάλιστα. Μια έτσι πιο εις μάκρον συζήτηση για τα ΤΕΜΠΗ και να δούμε πώς και εκεί πέρα θα καταλήξει με την ψηφοφορία. Τι έχει αλλάξει λοιπόν σήμερα? Νομίζω ότι έχει αλλάξει σήμερα η στάση της αντιπολίτευσης στο εξής. Παίρνουν όλοι οι αρχηγοί με τις τοποθετήσεις τους, σύσσωμη αντιπολίτευση, τον Πρωθυπουργό στο κέντρο του κάδρου του ζητήματος των ΤΕΜΠΟΝ. Δεν μιλάμε πλέον για υπουργούς μόνο, δεν μιλάμε για ευθύνες σε ανώτατα στελέχη οργανισμών οι οποίοι εμπλέκονται, δεν μιλάμε για ευθύνες υπουργών, αλλά εδώ έχουμε μία ευθεία βολή προς τον Πρωθυπουργό. Σήμερα είχαμε εκφράσεις όπως το «η καρέκλα του Πρωθυπουργού ομοιάζει με ειδόλιο κατηγορουμένου», υπόθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. «Ο κύριος Μητσοτάκης τα ήξερε όλα», είπε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Κουτσούμπας επίσης πολύ σκληρός απέναντι του. Ο κύριος Ανδρουλάκης το ίδιο, τον θεωρεί ενορχιστρωτή. Οπότε αντιλαμβάνεσαι και αντιλαμβάνομαι ότι εδώ πλέον η προανακριτική λαμβάνει και λίγο πιο αναβαθμισμένη πολιτική σημασία. Μάλιστα ο κύριος Παπάς είπε σήμερα ότι θα πρέπει να έρθει ο Πρωθυπουργός στην προανακριτική και να εξηγήσει ποιος του είπε ότι ήταν ανθρώπινο λάθος, ποιος του είπε ότι δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό, και επειδή είναι ο μόνος που τα ήξερε όλα. Θεωρώ ότι αυτό, όταν θα φτάσουμε πλέον στη σύσταση της προανακριτικής, θα πρέπει να το περιμένουμε ως έτοιμα την αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι η συμπολίτευση θα το απορρίψει, ή ακόμα και αν για κάποιο λόγο γίνει δεκτό, δεν έχει καταθέσει, θα σου πω εγώ που παρακολουθώ τις προανακριτικές τα τελευταία 15 χρόνια από κοντά, εννοώ από το ρεπορτάζ, δεν έχει έρθει ποτέ πρωθυπουργός να καταθέσει σε προανακριτική. Να. Δεν νομίζω ότι θα γίνουμε μάρτυρες αυτή τη φορά, της πρώτης φοράς κατάθεσης πρωθυπουργού σε προανακριτική επιτροπή. Αλλά λίγη σημασία έχει το πρακτικό μέρος. Θεωρώ ότι μεγαλύτερη σημασία έχει το πολιτικό κομμάτι αυτής της κίνησης και αυτής της αλλαγής του αφηγήματος. Σε αυτό το κομμάτι του αφηγήματος αποσύσσομαι όμως στην αντιπολίτευση. Ναι. Δεν έχουμε τώρα ή μόνο το ΣΥΡΙΖΑ ή μόνο το ΠΑΣΟΚ να λένε κάτι τέτοιο.
Ναι, κατανοητό. Μένει να δούμε βέβαια την κυβερνητική αντίδραση και του ίδιου του Πρωθυπουργού προφανώς.
Σαφώς αυτό αναμένουμε, γιατί σήμερα στην Βουλή ήταν ο κύριος Τσιάρας, ο οποίος προσπάθησε να δώσει κάποιες απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά όσον αναφορικά κυρίως με το πόρισμα. Οπότε όντως περιμένουμε τώρα εδώ την αντίδραση της κυβέρνησης επί του συγκεκριμένου. Σίγουρα έχει παρατηρήσει αυτή την αλλαγή της τάσης αντιπολίτευσης. Άρα πάμε για μια εβδομάδα περίπου έντονης κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης. Την Τρίτη το πρωί έχουμε τη συζήτηση για τη σύσταση της προανακριτικής.
Άσε να τα πούμε ίσως και αύριο, Νίκο, γιατί εντάξει, εδώ θα είμαστε λόγω και της ημέρας. Να τα βάζουμε ένα-ένα στη σειρά, να μπορεί να παρακολουθήσει και ο κόσμος ανάλογα με το ενδιαφέρον του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Καλή συνέχεια. Εμείς προχωράμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Εδώ είμαστε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν θα ξεχάσουμε βέβαια ότι μια τέτοια μέρα, 27 Φεβρουαρίου του 43, φεύγει από τη ζωή ο Κωστής Παλαμάς και την επομένη μέρα η κηδεία του στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, 28 Φεβρουαρίου δηλαδή, σαν αύριο, εξελίσσεται σε αντικατοχικό συλλαλητήριο. Διάβασα πιο προσεκτικά της Κατερίνας, τώρα που βρήκα λίγο χρόνο, γιατί λέει ποιος διόρισε την Επιτροπή, γιατί αν φταίνε όλα και όλοι, δεν φταίει κανένας, όχι Κατερίνα μου. Μην μπερδεύεις το γενικό. Είναι 178 σελίδες το πόρισμα και ανατομέα. Λέει ποιος δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε. Δηλαδή για τις προσλήψεις φταίει άλλος. Για το ότι δεν υπήρχε προσωπικό φταίει άλλος. Για το ότι πήρανε τα χώματα και τα πήγαν αλλού φταίει άλλος. Το όλα ήταν λάθος είναι ένας γενικός τίτλος. Τον βάζω εγώ, τον βάζουμε οι δημοσιογράφοι. Και σε καμιά περίπτωση το πόρισμα της Επιτροπής δεν βάζει ότι αφού φταίνε όλα δεν φταίει κανείς. Αυτό είναι ένα δικό σου συμπέρασμα. Δεν είναι έτσι όμως. Μελοποιημένος Παλαμάς από τον Μιχάλη Τερζή, ο Διονύσης Θεοδόσης τραγουδά «Το σπίτι που γεννήθηκα». Μαζεύω τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Έχουμε και την επόμενη ώρα, μάλλον στο ξεκίνημά της, γιατί μετά και τα αθλητικά μας θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Λακαφώση, τον πραγματογνώμονα που είναι τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, να μας πει πώς το είδε και αυτό στο πόρισμα. Οπότε, Κατερίνα, θα λυθούν πολλές απορίες εκεί.
φεύτω κι αχάλαστο και με προσμένει ακόμα. Το σπίτι που γεννήθηκα κι ας το πατούν οι ξένοι. Στη χιόκες αναπάθητο με ζει και με προσμένει.
Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.
Για άλλη μια φορά δημόσια να ευχαριστήσω τη διεύθυνση του πρώτου προγράμματος που δίνοντάς μου και δεύτερη ώρα με γλίτωσε από το να είμαι εκεί στημένος και να ξεκινήσω να το βλέπω. Και έτσι ακούγοντας την εξέλιξη στα πρώτα λεπτά στο ραδιόφωνο, το έκλεισα και μια χαρούλα πήγα σπίτι, δεν άνοιξα τηλεόραση, περίμενα να τελειώσει. Με πολύ φόβο και προσοχή άνοιξα τη σχετική ιστοσελίδα, είδα το νουμεράκι, το έκλεισα και θυμήθηκα το σοφό και πολύπειρο αθλητικό συντάκτη Δημήτρη Καϊμά που μου έλεγε είναι μερικές ομάδες που δεν ματσάρουν καλά. Ο τρόπος που παίζεις δεν είναι ο κατάλληλος για αυτές. Και λέω πόσα ξέρεις ρε Καϊμά. Τι φιλόσοφος του ποδοσφαίρου είσαι και ελπίζω να είσαι διαθέσιμος και για προπονητής αν έχουμε ζήτημα. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη.
Υπερβάλλεις, αλλά ευχαριστώ.
Ω, δεν υπερβάλλω. Ήτανε πιο ακριβής προσέγγιση για αυτό που συνέβη για δεύτερη φορά φέτος με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει και το λέω πέρα, ξεχνά, βάζω στην άκρη τώρα την πίκρα μου την προσωπική, τα νυχτερινά μου, τους εφιάλτες και τα κλάματα, γιατί μιλάμε τώρα με ένα επίπεδο, πώς να το πω, επαγγελματικό. Είχες απόλυτο δίκιο. Αυτός όμως που δεν σε άκουσε, για θα είχαμε σωθεί, αλλά δεν σε άκουσε, ήταν ο Αλμέιδα. Έπρεπε να πάρω το απόσπασμα, να του στείλω αυτό που είπες και να του πω εδώ, μαέστρο, κάτι δεν σου ταιριάζει στον τρόπο παίζει ο Ολυμπιακός και με τη Λίμπαρ. Μην κάνεις το ίδιο και περιμένεις άλλο αποτέλεσμα. Δεν το έστειλα, Δημήτρη μου. Και είμαι στη δυσάρεστη θέση να σου ανακοινώσω ότι από εδώ και πέρα το απολύτως σχετικό θα έχει αθλητικό ένθετο βέβαια, που θα αφορά όμως μόνο το handball, το στίβο και άλλα παραμελημένα αθλήματα όπως η σκοποβολή. Γιατί λέει και ο κόσμος, badminton, μπράβο, όλο ποδόσφαιρα, βαρεθήκαμε, κατάλαβες. Και αρχίζουμε από σήμερα.
Κοίταξε, γενικότερα θα πρέπει να υπάρχει προσαρμογή. Δηλαδή, πώς λέμε ότι. Πώς θα παίξει σήμερα προπονητής 3-5-2, 4-4, γενικότερα τι θα επιλέξει.
Ναι.
Κάποιοι προπονητές, όχι μόνο ο Αλμέιδα.
Ναι. Λένε ότι εμείς θα παίξουμε την μπάλα που παίζουμε.
Και μεγαλύτεροι προπονητές. Ναι, αλλά όταν βλέπεις γενικότερα ότι μέσα στο παιχνίδι σου πάει.
Ναι.
Εγώ λέω και οι παίκτες, έτσι. Κλώτσα την μπάλα μακριά, πέτα τη ρε παιδάκι. Δηλαδή είναι καλύτερα να πεις ότι φοβάται.
Χάσε την κατοχή, σφίξε λίγο την άμυνά σου, αφού είδες ότι η δεξιά έχει τρυπήσει εκεί, έχει μπάζει. Βγάζει αέρας, παγώσαμε.
Στούξε ελευθερία και να τελειώνει. Δηλαδή είναι πολύ καλύτερα να πετάς την μπάλα στην εξέδρα. Πάρε να πεις ότι εγώ πάω να παίξω μπαλίτσα.
Ναι, μα άλλες ομάδες που δεν έχουν και το επίπεδο της ΑΕΚ δεν πέταγαν την μπάλα στην εξέδρα. Αλλά αντιμετώπισαν
να
αυτό.
Να την πετάξεις. Εγώ λέω ακόμη και να την πετάξεις.
Όχι, εντάξει.
Αυτό, περίμενε. Αυτό αύριο μεθαύριο θα το ξεχάσεις. Τα έξι δεν τα ξεχάσεις.
Ναι, αυτό τι να ξεχάσεις.
Κατάλαβες τι είναι. Ότι ένα ταμπούρι, θα μιλήσω έτσι και πολύ λαϊκά,
ναι,
θα το θυμόμαστε μέχρι την Κυριακή, μέχρι την ώρα του επόμενου αγώνα.
Σωστό.
Τα έξι γκολ όμως, ναι, είναι σφραγίδα.
Είδες ο Παναθηναϊκός goal, που είναι ομάδα κατοχής στο ντέρμπι με μας, έπαιξε άμυνα τέτοιο, βρήκε την ευκαιρία, έβαλε τον κολάκι και τώρα τι λέει η βαθμολογία, 3 βαθμοί για τον Παναθηναϊκό που νίξε την ΑΕΚ. Δεν παρεξηγήθηκε κανείς.
Στο τέλος, όταν κάνεις λογαριασμό, λες πόσους βαθμούς πήρα. Πήρα πρωτάθλημα, πήρα κύπελο, αποκλείστηκα. Αυτά, κοιτάς, το αν έπαιξα καλά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός εχθές.
Στο κύπελο, λες τώρα να έχει προβάδισμα ο Ολυμπιακός, να προκριθεί.
Δηλαδή, άμα γίνει και αυτό, δηλαδή. Χθες ο Ολυμπιακός δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή, κάποιος που δεν το έχει δει, το παιχνίδι θα πει πω.
Είναι Ολυμπιακός. Ναι. Αλλά δεν έχει ένα τρόπο που παίζει.
Όσο και να φαίνεται περίεργο αυτό που λέω, ήταν μια κανονική εμφάνιση του Ολυμπιακού.
Ναι. Ναι, αλλά το ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός στην ταχύτητα πρεσαρίσματος και στο πώς αναπτύσσει με μπαλιές την επιθετική του δραστηριότητα είναι η πιο γρήγορη ομάδα στη χώρα. Τι να κάνουμε
δηλαδή,
τώρα.
Δεν είναι κάτι που θα τύχει μια φορά να βγάλει μάτια και να πεις παίξανε.
Όχι, είναι αυτό.
Δηλαδή,
μα το δες πριν λίγο καιρό, το έδειξε πάλι εκεί στο γήπεδο. Στο έδειξε. Το ότι δεν θες να μάθεις, αυτό είναι εγώ πρώτη φορά λέω που τον συμπαθώ, τον αγαπώ, τον αλμίδα και την ομάδα μου ανεξάρτητα. Αλλά πρέπει να μαθαίνουμε. Δηλαδή και το δεύτερο ημίχρονο, αυτό είναι το δεν το είδα βέβαια το παιχνίδι, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος. Είναι η πρώτη φορά που δεν έχω δει ούτε μία φάση. Σημαίνει ότι δεν κατάλαβες τι γινόταν στο πρώτο.
Δηλαδή και οι παίχτες. Και αυτοί έχουν την ευθύνη τους.
Και λάθος παίχτες. Όταν βλέπεις ότι η ταχυδυναμική προσέγγιση του αντιπάλου είναι ανώτερη από τη δική σου, θα βάλεις τον Καϊμά που είναι ελαττήριο και όχι τον Παπασταματίου που είναι βιρτουόζος, αλλά και είναι και παίχτες. Λίγο πιο τελικάτος και αργός.
Αλλάζουν το στυλ από μόνο
του. Όλα αλλάζουν. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Για πες και κάτι
τώρα,
άλλο,
και τώρα,
γιατί σε διώχνω. Έχω ένα σημαντικό καλεσμένο.
Και το είναι καθοριστικό για τα πάντα, νομίζω, στην ΑΕΚ.
Ναι, ακόμα και για, και για λόγους επιβίωσης συναισθηματικής. Έτσι είναι, Δημήτρη μου, όπως θα λες.
Χαιρετώ, χαιρετώ και θα σε ακούσω με ενδιαφέρον.
Γεια σου, Δημήτρη.
Γεια, γεια, γεια.
Βάφτα μαύρα που λένε και οι Stones. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μακάρι το βάφτα μαύρα, όχι ότι δεν πονάει για μας που είμαστε φιλαθλοπαδοί και τα λιπονάει, αλλά μακάρι ρε παιδιά να ήταν ο μοναδικός λόγος για να πούμε βάφτα μαύρα. Να ήταν αυτό, να ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα, ότι η συντριβή της ομάδας και η καζ... δυστυχώς δεν είναι, δυστυχώς. Πάντως 27 Φεβρουαρίου του 1976 ο Μικ Τζάγκερ μεταφέρθηκε πηγόντως σε ένα νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, είχε μόλυνση στο αναπνευστικό σύστημα. Και την επόμενη χρονιά, πάλι 27 Φεβρουαρίου, είναι ο Keith Richards σε ένα ξενοδοχείο στο Harbour Castle στο Τορόντο του Καναδά. Για κάποιο λόγο κάνει μια έφοδο η αστυνομία και βρίσκει 22 γραμμάρια ηρωίνη, 5 κοκαίνη, κάτι άλλες ουσίες, κάτι χαπάκια. Τον πιάνουν, τον πάνε μέσα και αφέθη ελεύθερος με εγγύηση $25,000. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see you. Αφήνουμε τους Rolling Stones να τραγουδούν Paint It Black. Να καλωσορίσω τον καλεσμένο μας, ο κύριος Κώστας Λακαφώσης, είναι πραγματογνώμονας, είναι τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, οπωσδήποτε, μάλιστα όχι παρακολούθησε το πόρισμα σε συνέντευξη που είχε δώσει προσφάτως και πει περιμένουμε την Πέμπτη να δούμε τι θα πει αυτό το πόρισμα. Και τώρα που το έχουμε δει, δεν ξέρω αν έχει προλάβει να διαβάσει και τις 178 σελίδες, είπαμε να συζητήσουμε πάντως κάποια πράγματα. Κύριε Λακαφώση, καλώς ήρθατε στο πρώτο και το απολύτως σχετικό.
Γεια σας, χαίρετε.
Θα έχετε μια εικόνα του πορίσματος.
Ναι, ναι. Ναι, ναι,
εδώ και εμείς που το παρακολουθήσαμε γιατί το είχαμε και σε ζωντανή μετάδοση. Κάποια πράγματα τουλάχιστον τα έχουμε συμπεράνει, αλλά η δική σας προσέγγιση έχει διαφορετική αξία. Λόγω γνώσεων, ενασχόλησης και γενικώς με το αντικείμενο, αλλά και ειδικώς. Για πείτε μας λοιπόν ένα πρώτο σχόλιο.
Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είναι ένα πλήρες πόρισμα που καλύπτει πάρα πολλά ζητήματα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει γίνει πολλή συζήτηση τον τελευταίο καιρό για την φωτιά, για την πυρόσφαιρα, για την ανάφλεξη, αλλά δεν είναι αυτό η μοναδική ουσία των Τεμπών, της υπόθεσης των Τεμπών. Είναι συνολικά το ζήτημα του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα, πώς δεν λειτουργούσε επί πάρα πολλά χρόνια, πώς πραγματικά πηγαίναμε λίγο κατά τύχη. Mm-hmm. Και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, γιατί πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι εγώ από την τεχνική μου πλευρά δεν κάνω καθόλου σχόλια, αποφεύγω γενικώς εκτιμήσεις προσωπικές ή λαϊκισμό ή οτιδήποτε άλλο. Ό,τι λέω είναι πράγμα που προκύπτει από παρατηρήσεις και μπορεί να τεκμηριωθεί. Όταν λέω λοιπόν ότι ο σιδηρόδρομος σε πολλά χρόνια πήγαινε κατά τύχη, αυτό δεν είναι κρίση. Αυτό είναι γεγονός που προέκυψε σήμερα με αρκετούς τρόπους από το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, γιατί παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρχε κανένας μηχανισμός αξιολόγησης, εκπαίδευσης, παρακολούθησης. Να το πω με έναν άλλο τρόπο. 74 υποψήφιοι σταθμάρχες έδωσαν εξετάσεις. Πέρασαν και οι 74. Μάλιστα. Δεν κόπηκε ούτε ένας. Εσείς όταν πάτε να δώσετε για δίπλωμα, μπορεί να κοπείτε την πρώτη φορά και να περάσετε με τη δεύτερη.
Και ακόμα γιατί και να ξέρεις και λάθη, λίγο, μπορεί να σε κόψουν, σου λέει, είσαι πολύ παραίσθητο, θαραλέος, μάθε λίγο καλύτερα και ξανά.
Ο σταθμάρχης αντιθέτως είναι άμα τη εμφανίσει. Με το που εμφανίστηκες εκεί, με όποιο τρόπο βρέθηκες, αυτομάτως πέρασες. Μπορεί να είσαι καλός, μπορεί να είσαι ανίκανος. Δεν πειράζει, και οι ανίκανοι θα κάτσουν με το ζόρι και θα κάνουν το σταθμάρχη. Αυτό λοιπόν έχει μετά μια συνέχεια στο πώς αξιολογούνται. Εκπαιδεύτηκαν, εξετάστηκαν, περάσανε όλοι. Πώς αξιολογούνται στην πράξη, αν είναι ικανοί να κάνουν τη δουλειά. Πώς επαναξιολογούνται μετά από μερικά χρόνια που έχει προχωρήσει τεχνολογία και δεν ξέρουν από κομπιούτερ, ας πούμε, λέω κάτι. Πώς αξιολογούνται μετά από χρόνια που μεγάλωσαν σε ηλικία, πάθανε και κάνα δύο προβλήματα υγείας και δεν μπορούν πια να ανταποκριθούν.
Και πώς να εκπαιδευτούν λοιπόν, και στη νέα τεχνολογία, αν δεν τους έχουμε βάλει τους διαδραστικούς πίνακες που θα μπορούσαν να δείξουν τα προβλήματα.
Όλα αυτά τα πράγματα. Οι πίνακες αυτή τη στιγμή.
Τα επεσήμανε πάντως αυτά το πόρισμα. Ναι. Θέλω να πω, επειδή εσείς το ακούσατε έχοντας ήδη μια δική σας προεργασία, έχει μια πληρότητα ή μας φάνηκε σε εμάς.
Γι' αυτό και λέω ότι είναι μια σωστή και ολοκληρωμένη δουλειά αυτό το πόρισμα. Μάλιστα. Γιατί δεν στέκεται στο ένα ανθρώπινο λάθος που έτσι κι αλλιώς εγώ θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια στις αεροπορικές αλλά και σε όλες τις αντίστοιχες διερευνήσεις. Το ανθρώπινο λάθος θεωρείται σύμπτωμα, όχι αίτιο. Δηλαδή, ενώ πριν 50 χρόνια λέγαμε αίτιο. Κάποιος πάτησε το κουμπί και κόπηκε.
Τώρα είναι αποτέλεσμα άλλης δυσλειτουργίας του μηχανισμού.
Είναι σύμπτωμα, ακριβώς.
Που υποτίθεται διορθώνει και τα ανθρώπινα λάθη
αυτό,
όσο
ακριβώς,
είναι εφικτό.
Αυτό. Άρα, όταν συμβεί το ανθρώπινο λάθος και φέρει λάθος αποτέλεσμα, πρέπει να δούμε γιατί συνέβη και γιατί δεν το προλάβαμε και γιατί δεν υπήρξε και ο τρίτος επιπλέον μηχανισμός να αποσοβήσει.
Νομίζω ότι το πόρισμα αυτό τα περιλαμβάνει και αυτά, γιατί λέει και για τη σύμβαση,
σωστά.
Γιατί λέει και όχι μόνο για τις διαχρονικές δυσλειτουργίες, αλλά και την πρόσφατη και το πώς λειτουργούσαν. Άκουσα κιόλας, επειδή εσάς είναι εκτατικήμενος, ότι έχουμε βαγόνια σε αυτό το σειρμό που είναι, έχουν τη δυνατότητα, ας πούμε, μάλλον ή κατασκευαστικά αντέχουν μια σύγκρουση με 35 χιλιόμετρα. Και εμείς τα
αυτό,
βάζουμε να πηγαίνουμε 80-100 πόσο το.
Αυτό έχει σχέση με το αν. Αυτό είναι η πραγματικότητα του σιδηροδρόμου. Δηλαδή, ο σιδηρόδρομος δεν έχει τη λογική της παθητικής ασφάλειας, γιατί δεν θεωρείται ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι σε κάτι μεγαλύτερο από 36 χιλιόμετρα την ώρα. Οι μικροσυγκρούσεις, αν ένα τρένο βρει ένα εμπόδιο ή κάτι μικρό γίνει, τέλος πάντων δοκιμάζονται σε πρόσκρουση σε σταθερό αντικείμενο μέχρι 36 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα. Άρα δηλαδή δεν έχουν προδιαγραφές παθητικής ασφάλειας.
Όπως με τα αυτοκίνητα. Είναι δεδομένο, δεν είναι ότι εμείς έχουμε τα λάθος βαγόνια.
Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Υπάρχει ένα άλλο θέμα βέβαια που σήμερα δεν συζητήθηκε, γιατί δεν έχουν βγει ακόμα οι σχετικές αναλύσεις. Υπάρχει ένα θέμα με το πόσο πυράντοχα είναι τα υλικά κατασκευής των βαγονιών. Γιατί υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί πυρασφάλειας που θα έπρεπε να εφαρμόζονται πιο αυστηρά, αλλά υπάρχει και ένα περιθώριο ανοχής που λέει ότι όταν έχεις ένα παλιό βαγόνι, επιτρέπεται να το κρατήσεις με τα παλιά καθίσματα μέχρι να το κάνεις ανακαίνιση. Εδώ λοιπόν, 20 χρόνια μετά, λέμε ναι, μπορεί να έχουμε αλλάξει 3 φορές τα καθίσματα και τις παπετσαρίες, αλλά αυτό δεν είναι ανακαίνιση. Είναι δίθεν επισκευή. Και άρα δεν χρειάζεται να φτιάξουμε το νέο πρότυπο η N455-45-2, αρκεί να μείνουμε με το παλιό. Γιατί επιτρέπει το παραθυράκι.
Για το κομμάτι αυτό και για την πυρόσφαιρα, είπαν ότι δεν έχουν, λόγω των ενεργειών που έγιναν μετά. Δεν έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που θα αποδείκνυαν την ύπαρξη κάποιου άλλου καυστικού παράγοντα, αλλά ότι δεν δικαιολογείται και η πυρόσφαιρα από αυτά τα υλικά που είχε ίδιοι οι σειρμοί. Άρα θεωρούν πολύ πιθανή την ύπαρξη κάποιας άλλης ουσίας.
Είναι αναγκαστικά η μόνη απάντηση, γιατί όταν δεν μπορεί να προέρχεται κάτι από αυτά που βρίσκονται πάνω στο τρένο υποκανονικές συνθήκες.
Από κάτι προήλθε, αφού έγινε. Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι έγινε.
Γιατί υπάρχει μια πολύ βασική αρχή που λέει δεν υπάρχει καύση χωρίς καύσιμη ύλη.
Μάλιστα.
Είναι αδύνατο να καεί το τίποτα. Δεν μπορεί να καεί ο αέρας το τίποτα, το κενό. Πρέπει να καεί κάτι. Πρέπει κάτι να καίγεται. Εδώ
μάλιστα
λοιπόν είναι που υπάρχει το πρόβλημα.
Άρα λέτε ότι αυτή η Επιτροπή έκανε συνολικά μια καλή δουλειά. Μας ναι έχει δώσει πολλά δεδομένα πια. Και επίσης έχει κάνει και επισημάνσεις από ό,τι κατάλαβα. 17 νομίζω επισημάνσεις για διορθώσεις που πρέπει να γίνουν χθες, ναι, να το πω
και
έτσι.
Και εδώ είναι το στίχημα του πώς θα γίνει όλα αυτά να υλοποιηθούν. Γιατί οι επισημάνσεις αυτές έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και ευτυχώς πιέζονται αρκετά το Υπουργείο Μεταφορών και η ΡΑΣ και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς πλέον. Γιατί από τη μία η ΡΑΣ έχει την τυπική ευθύνη να παρακολουθεί την ασφάλεια. Το Υπουργείο Μεταφορών όμως είναι αυτό που πρακτικά μπορεί να κάνει πράγματα. Και μετά είναι ο ΣΕΚ και η Hellenic Train που πρέπει να πιέσουν για κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Όλα αυτά λοιπόν, ευτυχώς όλοι έχουν αντιληφθεί την ανάγκη να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Απ' την άλλη, καλά τα λέμε ότι υπάρχει πρόοδος, αλλά αργεί να έρθει και το αποτέλεσμα.
Ναι.
Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
Τώρα αυτό το πόρισμα σε επίπεδο, επειδή εσείς είστε και τεχνικός σύμβουλος σε οικογένειες θυμάτων, έτσι δεν
ναι,
είναι.
Ναι.
Αυτό το πόρισμα θα είναι και ένα εργαλείο στους δικαστικούς πια αγώνες που κάνουν, προσφέρει δηλαδή κατά την άποψή σας στοιχεία που να οθήσουν τις οικογένειες να προχωρήσουν μετά και με το δικό τους τρόπο και στη δικαιοσύνη πάντα.
Υπάρχουν κάποια χρήσιμα πράγματα που προκύπτουν από αυτό το πόρισμα που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα σε επίσημο. Γιατί έχουμε το εξής πρόβλημα. Κάποια πράγματα που δεν καταγράφηκαν καθόλου από τους κρατικούς φορείς, δηλαδή για παράδειγμα η αστυνομία, η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, όλη η πολιτική προστασία, όλοι αυτοί οι φορείς δεν έχουν καμία καταγραφή του αριθμού των θυμάτων του συνολικού. Δεν έχουν καταγραφή του πού βρέθηκε κάθε σωρό στο πεδίο, δεν έχουν καταγραφή για το τι συνέβη στον καθένα, δεν έχουν χαρτογράφηση, δεν έχουν στοιχεία που θα έπρεπε κάπου να υπάρχουν καταγεγραμμένα. Και όμως δεν υπάρχουν. Πολύ απλά δηλαδή να το πω, αν ένας γονέας που έχασε το παιδί του ρωτήσει το κράτος πού βρέθηκε το παιδί μου, πού ήταν, τι έπαθε και πού βρέθηκε, θα του απαντήσουν δεν γνωρίζουμε γιατί βιαστήκαμε και ξεχάσαμε να το καταγράψουμε.
Να.
Αυτά όλα τα στοιχεία λοιπόν συμπληρώθηκαν σήμερα από έναν επίσημο φορέα, γιατί κάποια τέτοια μπορεί να τα έχουμε πει και εμείς νωρίτερα.
Σωστά. Αλλά εσείς, ας πούμε, είστε τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών και λέει ο άλλος, ο κύριος Λακαφώσης μπορεί τώρα. Αλλά εδώ μιλάμε για μια επιτροπή.
Εδώ λοιπόν το είπε ο φορέας
ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Έτσι δεν είναι, γιατί με ρώτησαν. Είναι ανεξάρτημεν, αλλά διορίζονται με αυτή τη διαδικασία. Τα μέλη και οι επικεφαλής του ΕΟΔΑΣΑ.
Και σε κάθε περίπτωση είναι ο Εθνικός Φορέας Διερεύνησης. Αυτός είναι, δεν έχουμε άλλον.
Μάλιστα.
Όπως και στα αεροπορικά που είχαμε παλιά την επιτροπή του ακριβού Τσολάκη του ΑΕΜΝΙΣΤΟ που κάνει τις αεροπορικές διερεύνησεις.
Σωστά, σωστά.
Αυτό έχει μετεξελιχθεί τώρα στην ίδια επιτροπή που κάνει τη διερεύνηση και των ζητημάτων αυτών των σιδηροδρομικών. Αυτά λοιπόν όλα τα θέματα πλέον έχουν μπει σε μία σειρά. Με την επίσημη σφραγίδα του ΕΟΔΑΣΑΜ, όπως επίσης έχει καταγραφεί και το χρονολόγιο του τι συνέβη μετά τη στιγμή της σύγκρουσης. Δηλαδή,
ναι,
έχει καταγραφεί του τι ώρα ήρθε το πρώτο περιπολικό, πότε ήρθε το πρώτο πυροσβεστικό όχημα, πότε ξεκίνησε η κατάσβεση, πότε είχαν βγει οι επιβάτες. Γιατί ένα ερώτημα, ας πούμε, που έχουν πολλοί είναι αν θα μπορούσε κάποιος να έχει σωθεί νωρίτερα, αν η πυροσβεστική πρόλαβε να σώσει κάποιον, αν ήταν κάποιος εγκλωβισμένος που έπρεπε να βγει και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά όλα λοιπόν είναι τώρα καταγεγραμμένα από ένα πόρισμα που προέρχεται από επίσημο φορέα,
ναι,
και αυτό σίγουρα είναι χρήσιμο.
Και είναι και καταγεγραμμένες και οι αστοχίες που έγιναν από επίσημους φορείς
βεβαίως
πάνω στη σκηνή αυτού του εγκλήματος. Θα μας το πει η δικαιοσύνη.
Ναι.
Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι έχουν γίνει τραγικά λάθη, αλλά μετά ίσως είναι και το ζήτημα να αποδειχθεί αν αυτά τα λάθη έγιναν από ανικανότητα, από άγνοια των πρωτοκόλων ή υπήρξε και κάποια πρωτοβουλία που ήθελε να κρύψει αυτά τα λάθη.
Γιατί και εγώ θα σας πω ότι από τη δική μου πλευρά και στο ρόλο που είμαι, εγώ δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου σε επίπεδο πρόθεσης, παρά μόνο σε επίπεδο αποτελέσματος. Ναι. Δηλαδή, όταν με ρωτάνε.
Δεν είστε εισαγγελέας, είστε πραγματογνώμονας, βεβαίως.
Σε αυτό ακριβώς που είπατε, εγώ ρωτάω. Με ρωτάνε και απαντώ. Ναι, έγιναν όλα λάθος. Αυτό είναι κατηγορηματικό και σαφές.
Το είπε και η Επιτροπή, εδώ συμφωνείτε απολύτως.
Γιατί έγινε λάθος, δεν θα το πω εγώ. Το αν κάποιος δηλαδή το έκανε από άγνοια, από ασχετοσύνη, από αδιαφορία ή από πρόθεση, αυτό δεν θα το πω εγώ. Πάντως, γιατί δεν είναι δουλειά μου να το πω.
Και την
το
καλύτερη εκδοχή να σκεφτούμε, κύριε Λακαφώση, η καλύτερη εκδοχή που είναι η έλλειψη ικανότητας, δεν είναι καλή. Η καλύτερη εκδοχή είναι πολύ κακή.
Ναι. Ακριβώς. Το αποτέλεσμα, γιατί τελικά, ξέρετε κάτι, εγώ έχω το εξής που δυστυχώς πρέπει να το αντιμετωπίζω και με επιβαρύνει, ασήμαντο βέβαια, συγκριτικά με το τι τραβάνε οι άνθρωποι αυτοί, αλλά το λέω συγκριτικά με κάποιον που χαζεύει από μακριά την υπόθεση και σχολιάζει με την ευκολία του καναπέ. Εγώ μιλάω με αυτούς τους ανθρώπους και ακούω από πρώτο χέρι τον πόνο τους και τη στενοχώρια τους που με παίρνουν στις 11.30 το βράδυ και λένε: άκουσα κάτι και αναστατώθηκα και δεν μπορώ να κοιμηθώ και μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σοβαρό και δυστυχώς δεν μπορούμε να δώσουμε τόσο
όλες τις απαντήσεις
και όλα αυτά. Και τώρα, επειδή κάποιος αδιαφόρησε, επειδή κάποιος ήταν ανίκανος, δεν ξέρω γιατί, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Όταν ρωτάει ο άνθρωπος πού ήταν το παιδί μου και τι έπαθε, η απάντηση δεν ξέρω.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, δεν ξέρουμε επειδή έγιναν όλα αυτά τα τραγικά λάθη και μετά. Σωστά. Γι' αυτό δεν ξέρουμε.
Αν την 1η Μαρτίου του 2023, 10-12 ώρες μετά, ήμασταν εκεί και το σημείο ήταν περιφραγμένο ακόμα και αποκλεισμένο.
Είχε μπει όπως. Τα βλέπουμε. Στις ταινίες τα βλέπουμε αυτά. Είναι εντυπωσιακό. Ότι τα βλέπουμε σε ταινίες εμείς, έτσι ως τηλεθεατές, ως κινηματογραφόφιλοι. Δεν μπορεί οι άνθρωποι που ασχολούνται να μην ξέρουν τα βασικά πρωτόκολλα και ποιος έχει την ευθύνη εκεί. Δηλαδή. Είναι συγκλονιστικό. Και είπατε τώρα αυτό, σας παίρνουν τη νύχτα και ρωτάνε.
Δηλαδή εμάς οι άνθρωποι αναστατώνονται, ακριβώς αναστατώνονται και μπορεί να με πάρουν σε 11 το βράδυ και να μου πούνε συγγνώμη, σε παίρνω τέτοια ώρα, αλλά δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί άκουσα κάτι και έχω βάλει στο μυαλό μου τώρα κάτι και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
Εδώ εμάς χάνει η ομάδα μας και δεν κοιμόμαστε. Τώρα να χάσεις τον άνθρωπό σου, να μην έχεις απαντήσεις, να μην έχεις αυτό. Δηλαδή εγώ σήμερα ήθελα να κάνω το στεναχωρημένο. Καλά είμαι με την ομάδα και ντράπηκα και λέω κάτσε.
Ναι.
Μακάρι να ήταν αυτό το μεγάλο μας πρόβλημα, να συζητάγαμε ας πούμε για προπονητές και παίχτες και φανέλες, αλλά δυστυχώς συζητάμε για κάτι σοβαρότερο. Μάλιστα, κρατάω λοιπόν αυτό που και αρχικά μας είπατε, ότι η εικόνα σας για το έργο της Επιτροπής, γιατί έχει σημασία να εμπιστευόμαστε κάποιους φορείς, δηλαδή αν χάσουμε και τελείως κάθε σημείο αναφοράς, εσείς με το διαφορετικό βάρος που έχει η γνώμη σας, νιώθετε ότι εδώ έγινε μια σημαντική δουλειά, έτσι δεν είναι?
Ήταν νομίζω στο χρόνο που έγινε, δεν μπορούσε να γίνει.
Ναι, το είπα και η ίδια η Επιτροπή.
Ναι.
Και χαίρομαι που το λέτε κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λακαφώση. Σας ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Χάρη στον αγαπητό Ιωάννη, σώθηκα από κάτι που θα με στεναχωρούσε πολύ όταν τέλειωνε η εκπομπή. Δεν είχα βάλει στις σημειώσεις μου ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Steve Harley. Εντάξει, για τον Adrian Smith, τον Iron Maiden, το ξέρα, λέω μη βάλω πολύ άγρια πράγματα, αλλά τους Cockney Rebel που τους λατρεύω, που τους έχω δει ζωντανά, και για τον Steve Harley να μου ξεφύγει, ευτυχώς ο Ιωάννης μου το επεσήμανε. Και έτσι σας αφήνω να πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με μία ώρα ακόμη απολύτως σχετικό. Και τα δικά σας μηνύματα. Over old times we never spoke. Somebody called me Sebastian. Somebody called me Sebastian. Look out. Toss me the dime, lay me your mind, when I'm no longer.
Your Persian eyes sparkle, your lips ruby blue, never speak a sound. And you are so gay with Parisian demands, you can run around. Your view of society screws up my mind like you'll never know. Lead me away, come inside, see my mind in kaleidoscope.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε στο πρώτο πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα τραγούδι που θα μπορούσα να το αφιερώσω στο χθεσινό βράδυ. Οι YouTube τραγουδούν I'll go crazy if I don't go crazy tonight. Θα τρελαθώ εάν δεν τρελαθώ απόψε. Ήταν 27 Φεβρουαρίου του 2009 όταν κυκλοφόρησαν το 12ο στουδιακό άλμπουμ τους με τίτλο No Line on the Horizon, που περιέχει και αυτό το τραγούδι. Σήμερα 5η, 27 Φεβρουαρίου του 2025, από τις 6:17 ο ήλιος έχει πάει να ξεκουραστεί και αύριο θα ξημερώσει 28η Φεβρουαρίου του 2025, δύο χρόνια μετά. Εν συντομία, οι συστάσεις και οι μέθοδοι επικοινωνίας, γιατί έχω μαζέψει τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας και τα λοιπά και έχουμε δώσει ραντεβού για να τα διαβάσουμε, να μην τα αμελήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα καλωσορίζουμε τον Θάνο Τσιμέκα στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Παραμένουν στις επάλξεις της δικής σας ενημέρωσης η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Ιωάννα Παπασταμάτη στο ρεπορτάζ και την επικοινωνία, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής και ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Στο Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και στείλετε δωρεάν το μήνυμά σας, πρώτοπρόγραμμα.ert στο Facebook και μέσω του Messenger θα στέλνετε και εκεί, εδώ δηλαδή. Ξεκινώ με το τηλεφωνικό κέντρο. Μαριάννα, πώς δηλώνουν πως η φωτιά έκαψε μόνο 5-7 και όχι παραπάνω? Να μην μπούμε τώρα σε επιστημονικές αναλύσεις των λεπτομεριών. Είναι η εκτίμηση που έχει γίνει από τα μακάβρια ευρήματα και από άλλα. Να μην μπούμε σε πιο πολλές λεπτομέρειες. Την καλησπέρα και τη δική μας, Λένα. Ανταποδίδουμε τα φιλιά. Νίκο, και τη δική μας καλησπέρα. Ευχαριστώ για την προσφώνηση, φίλε. Ηλία από την Ηλία. Α, πολύ χαίρομαι που ό,τι σου κάνουμε παρέα και που νιώθεις έτσι καλά όταν είσαι κοντά μας. Θα ερχόμαστε συχνότερα να μην νιώθεις τη μοναξία που μου περιγράφεις. Πάντως να ξέρεις, έχουμε το Ερτέκο Είναι ωραία πλατφόρμα αυτή, παιδιά. Και εκεί μπορείς να ακούς και τις εκπομπές κάποιας μέρας που είχες δουλειά και οτιδήποτε. Ο Κώστας. Και η δική μας παρέα είσαστε, Κώστα μου. Μπορεί για σας να ερχόμαστε σπίτια στα ραδιόφωνα, αλλά η αίσθηση ότι ερχόμαστε σε εσάς είναι αυτή που μας δίνει το κίνητρο να κάνουμε εδώ τη δουλειά. Ελένη, αν σε όλους, λέει, τους δρόμους της Ελλάδας κρύβεται ο δόλος, γιατί τα καπάκια στους δρόμους είναι στα λάστιχα? Αν δεν το καταλαβαίνω, το διάβασα όμως, γιατί άλλοι μπορεί να το καταλάβουν καλύτερα. Σύμφωνα όσα λέει, εννοείς τον κύριο Λακαφώση, όχι τον κύριο Λαφαζάνη. Αυτά γινόντουσαν, λέει, και όταν ο σιδηρόδρομος ήταν κρατικός. Είχε πολλά προβλήματα ο σιδηρόδρομος. Έτσι έφτασε να μην υπάρχουν χρήματα και να γίνει και η πώληση. Τον αφήσαμε, απαξιώθηκε, συνήθως έτσι γίνεται. Και μετά πουλάμε στον ιδιώτη, αλλά δεν βάζουμε και τα εχέγγυα ότι ο ιδιώτης δεν θα κοιτάξει μόνο τι βγάζει. Αυτό είναι το πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Η Ελένη. Πόσα λεφτά έφυγαν για τους σιδηροδρόμους, δεν το έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή. Πολλά. Ο Βασίλης, πόσο, λέει, δεν αντέχουν το λαϊκισμό οι πρώτοι που τον δίδαξαν. Παρακαλώ, πείτε μου, θέλω να μεταφέρετε. Α, σε ευχαριστούμε και για τα φιλιά και την αγάπη, Βασίλη, τα ανταποδίδουμε. Και εσένα, αγαπητέ Άλεξ, και ο Παναγιώτης, η Επιτροπή, λέει, δεν τα πήγε καλά. Ποιος το είπε αυτό? Α, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορώ ποια επιτροπή άκουγε. Χάλια όλα, σας αγαπώ όλους εκεί, φιλιά. Γιάννη, την καλησπέρα μου, παιδιά. Το ίδιο και η Αλίκη που μαζί με το Γιάννη μας ακούν. Ο Μάρκος, με την καλησπέρα του που ανταποδίδουμε. Η Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι που η υποδοχή στο τηλεφωνικό κέντρο σου δίνει τόση ικανοποίηση. Καλησπέρα, Κώστα. Φιλιά στον άγνωστο αριθμό που δεν είπε κάποιο όνομα. Ο Αλέξανδρος. Οι μηχανές, λέει, που δεν προσέχουν όταν οδηγούν. Μπορείς να σκοτωθείς χωρίς λόγο. Τρέχουν πολύ στην Αττική Οδό. Απαράδεκτη. Πρέπει να οδηγεί ο Μάσκ ή ο Τραμπ, λέει, για να ενεργεί το κράτος. Απορώ. Οι Έλληνες οδηγούν χάλια. Στην Ιταλία είναι σωστή οδηγή. Επειδή στην Ιταλία έχει τύχει να πάω. Μην το λες. Έχεις οδηγεί στη Ρώμη. Μην το λες αυτό το πράγμα. Δεν λέω εγώ ότι είμαστε καλοί. Όχι. Τα ίδια παράπονα και προβλήματα έχω και εγώ με το πώς οδηγούμε. Γιατί οδηγούμε και εμείς. Φρανσέσκα, που μου στείλες το ωραίο λουλουδάκι, δεν σου είπα μια καλησπέρα, ένα καλό απόγευμα νωρίς και ζητώ συγγνώμη. Ο Λάζαρος μου στείλε ένα συνημμένο της Βουλής για τον ΟΔΑΣΑΜ. Ναι, αυτό αφορούσε όμως το τι κάνει ο οργανισμός για να διορίσει μια επιτροπή. Το πώς διορίζονται τα μέλη τους, σας το διάβασα νωρίτερα. Είναι με νόμο που ψηφίστηκε η σύστασή του το 23 και συγχωνεύτηκαν στην ουσία δύο τέτοιες επιτροπές. Τι λέει ο Κώστας από τη Λίμνο? Ας υποθέσουμε ότι ως διαμαγείας Μητσοτάκης και το 30% των Ελλήνων ψηφοφόρων δεν υπάρχουν, μένουν οι υπόλοιποι, κάποιοι δεν θέλουν να κυβερνήσουν για να αλλάξουν το σύστημα εκβάθρων, κάποιοι θέλουν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη, άλλοι θέλουν να τους βάλουν όλους φυλακή. Αυτό όμως πώς σχετίζεται, Κωνσταντίνο, με το πόρισμα? Γιατί υπάρχει αυτό το αφήγημα ότι αυτό, άμα συγκεντρωθείτε και άμα αυτό, άμα ζητάτε να πέσει η κυβέρνηση, αυτό είναι μια άλλη τάξεως συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις, που καθένας θα πει την άποψή του. Αύριο, στο 2ωρο που έχουμε 5 με 7, θα φιλοξενήσουμε πρόσωπα και από την Νέα Δημοκρατία φυσικά, και το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, να μας τα πούν αυτά. Αλλά αυτό που είπε η Επιτροπή είναι αυτό που είπε η Επιτροπή. Είναι λιγάκι, δηλαδή, μην πετάμε και την μπάλα στην εξέδρα. Πόσο χρονικό διάστημα υπήρχε, λέει, αχ, δεν το πρόλαβα, Κατερίνα μου, η τηλεδίκηση της Λάρισας πριν καταστραφεί το 19. Ναι, δεν ήταν βέβαια του τύπου που χρειαζόταν. Υπήρχε ένα είδος τηλεδιοίκησης που δεν ήταν και αυτό επαρκές, αλλά με τον εξυγχρονισμό μετά υποτίθεται ότι αυτό ήταν από τα βασικά που έπρεπε να γίνουν πρώτα. Εκτάκτος από Θεσσαλονίκη χαιρετά ο Βασίλης. Μήπως φάγαμε όλοι, λέει, το... Τι είναι αυτό? Μια φωτογραφία, κάτι μου έχει στείλει, εικονίδιο, emoji, και μετά είδαμε το μανιτάρι που τελικά δεν υπήρχε. Όχι. Το ότι υπήρξε η πυρόσφαιρα καταγράφηκε από επιστημονικά δεδομένα. Δεν είναι το είδα εγώ, είδα ένα ούφο να περνάει. Όχι, απλώς δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, γιατί και το αποτέλεσμα της καύσης, και αυτό επιστημονικά τεκμηριωμένο, δεν μπορεί να προήλθε από καύση ελαίων σιλικόνης. Η ένταση της φωτιάς και η ένταση της καταστροφής μας βεβαιώνουν ότι υπήρξε πυρόσφαιρα. Και η κατάσταση των μακάβρων ευρημάτων, δεν θέλω να λέω συνέχεια για αυτά. Και κάτι τελευταίο από το Μίτσο. Οι άσχετοι Ευρωπαίοι, λέει, που ζουν μέσα στους αυτοματισμούς, κάτι λέει. Έχουν δύο άτομα προσωπικό ανά χιλιόμετρο και δαπανούν 170.000 ευρώ ανά χιλιόμετρο, ενώ η Ελλάδα που έχει μισό άτομο ανά χιλιόμετρο δαπανά και 20.000. Αυτό είναι... Ναι, τι να πω, λέει, σε αυτούς που έβγαλαν αφίσα λέγοντας «Δεν θα πάω στην πορεία». Ναι, δεν ξέρω, Μαρία μου, τι να πεις. Άμα θες να πας, δεν θα πας. Αλλά όταν το κάνουμε οπαδικό και γηπαιδικό... Είχαμε καιρό να ακούσουμε τον αγαπημένο μας Βαγιόπουλο. Είχε και καιρό να στείλει κάποιο μήνυμα και λέω, ας γλυκάνει και μια μελωδία έτσι την ψυχή μας όσο αυτό είναι εφικτό. Κράτη καθυστερημένα και διεφθαρμένα παίρνουν τους αξίζει, γράφει Διανύση. Η υποκοριστικό των οπαδών του Ολυμπιακού, μάλλον και των παικτών, έπαιζαν με τα φαντάσματα των υποκοριστικών των παικτών της ΑΕΚ, μας γράφει ο Ιωάννης.
Έφυγαν μια μέρα μακριά, άνοιξαν την πόρτα και όπως ήρθαν έτσι χάθηκαν, δίχως να μου πούνε ένα γεια. Όλα όσα πίστεψα και αγκάλιασα με άφησαν, έφυγαν μια μέρα μακριά. Άνοιξαν την πόρτα κι όπως ήρθαν έτσι χάθηκαν, δίχως να μου πούνε ένα γεια.
Μας γράφει ο Βασίλης, είναι τραγικό οι θύνοντες να προτιμούν να θεωρούνται ανίκανοι προκειμένου να μην θεωρηθούν διαπλεκόμενοι.
Όσα περάσανε, κάτι μου μάθανε, μια η ζωή και θα τη ζω.
Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Άδυσα χιλιόμετρα κι αν σκόνταψα και έπεσα και έκαναν τα πόδια μου πληγές. Τίναξα τη σκόνη και το δρόμο μου συνέχισα, είπα πως δεν ζούμε δυο ζωές. Άδυσα χιλιόμετρα κι αν σκόνταψα και έπεσα και έκαναν τα πόδια μου πληγές. Τίναξα τη σκόνη και το δρόμο μου συνέχισα κι είπα πως δεν ζούμε δυο ζωές. Πόσα περάσανε, μέσα μου γράψανε, τόσα σημάδια κι είμαι εγώ.
Νοσταλγία, το άλγος του νόστου, ο πόνος της επιθυμίας για επιστροφή. Σε μερικά πράγματα δεν θέλεις καθόλου να επιστρέψεις, αλλά θέλεις να καθαρίσει η εικόνα για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Γιατί όταν δεν ξεκαθαρίζει η εικόνα, και για το ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει υπάρχουν ευθύνες, δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Όταν δεν ξεκαθαρίσει λοιπόν η εικόνα, δεν μπορείς να κάνεις το επόμενο βήμα. Μένεις εκεί. Και τελικά αυτό το θέμα ήταν πολύ πιο σημαντικό από όσο εκτιμήθηκε, κυρίως βέβαια από την πλευρά των κυβερνώντων, γιατί έχουμε και δηλώσεις και από πρωτοκλασσά τα στελέχη που είπανε δεν είναι το βασικό θέμα με το οποίο ασχολείται ο κόσμος. Όταν είδαμε ότι είναι βασικό θέμα και ασχολείται ο κόσμος, πρέπει να δούμε. Αλλά εκτός από τις συγκεντρώσεις, πώς αλλιώς ξέρουμε ότι ασχολείται ο κόσμος? Το ξέρουμε γιατί γίνονται και μετρήσεις κοινής γνώμης. Μία δημοσκόπηση, νομίζω είναι η πρόσφατη, η τελευταία της PALS που παρουσιάστηκε στον Sky, απαντά, ο κόσμος απαντά και σε αυτή την ερώτηση για το πόσο σημαντικό θεωρεί αυτό το θέμα με τα Τέμπη. Ζητήσαμε από τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, τον Γενικό Διευθυντή της PALS, και τον ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας, να μας δώσει μια εικόνα και αν αυτό το έβριμα και το ερώτημα συνάδει και με τις προθέσεις ψήφου και όλα τα σχετικά, αν δηλαδή υπάρχει μια συνάφεια μεταξύ αυτών, γιατί εμείς μπορεί να διαβάσουμε και τους αριθμούς, αλλά και το πώς αυτά έχουν σχετικότητα, αυτό το ξέρουν οπωσδήποτε οι αναλυτές καλύτερα. Κύριε Αράπογλου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Πρώτο.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα και σε όσες και όσους μας ακούν, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με αυτό το έβριμα και μετά εσείς μπορείτε να μας το συνδέσετε με ό,τι νομίζετε ότι ή ταιριάζει, μπορεί να έχει και αντιφάσεις, γιατί ο κόσμος, όλοι μας λέει, δεν έχουμε πάντα μια ευθεία στη γνώμη μας. Αυτό υπήρξε ως ξεχωριστό ερώτημα η ικανοποίηση για όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τη διερεύνηση και την απόδοση ευθυνών για το δυστύχημα των Τεμπών.
Ναι, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε και να διερευνήσουμε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών μέσα από όσο το δυνατόν λιγότερες ερωτήσεις, γιατί δεν θέλαμε ούτε να υπάρξει επικάλυψη, ούτε να κατευθύνουμε τις απαντήσεις προς κάποιο θέμα ή προς κάποια πλευρά. Έτσι επιλέξαμε δύο ερωτήματα τα οποία νομίζω, και θα μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, μπορούν να περιγράψουν αρκετά καλά τη σημασία, το ενδιαφέρον για το σημαντικό αυτό θέμα όπως αποδεικνύεται, αλλά και την αξιολόγηση των όσων έχουν γίνει για τη διαλεύκανσή του μέχρι σήμερα. Το πρώτο ερώτημα αφορούσε το αν το θεωρείται σημαντικό σήμερα και οι απαντήσεις που πήραμε ήταν από τους 3-10...
Αν θεωρούν σημαντικό θέμα ποιο, αν μας
το
πείτε...
Δυστύχημα, την... το δυστύχημα των Τεμπών.
Μάλιστα.
Αν ακόμα και σήμερα το θεωρούν σημαντικό και πόσο σημαντικό. Και οι απαντήσεις που πήραμε ήταν από τους 3 στους 10, το 29% ότι σήμερα το θεωρούν ως το πιο σημαντικό θέμα που τους απασχολεί.
Μάλιστα.
Τις ημέρες αυτές. Από περισσότερους από τους μισούς, πάνω από 5 στους 10, το 53% απάντησε ως ένα από τα σημαντικά. Και ήταν μονοψήφια τα ποσοστά όσων το έκριναν ως μέτρια σημαντικό, περίπου 1 στους 10, 9%, και ακόμα λιγότερο, μόλις 5% όσοι το χαρακτήρισαν λίγο έως ελάχιστα σημαντικό για τους ίδιους σήμερα.
Άρα, εν συνόλου, αν δεν έχω ξεχάσει τελείως τα μαθηματικά μου, είμαστε κοντά σε ένα 82% που το βάζει σε πολύ ψηλή θέση για το πόσο σημαντικό είναι.
Ακριβώς. Πάνω από 8 στους 10, 82% όπως σωστά είπατε, το θεωρεί ως από τα σημαντικά έως το πιο σημαντικό θέμα των ημερών, και αυτό νομίζω επιβεβαιώνει ίσως την αίσθηση που κάποιοι είχαμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο ούτε έχει ξεχαστεί, ούτε έχει κλείσει, αλλά διατηρεί το ενδιαφέρον και τη σημασία και μάλιστα κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις του ενδιαφέροντος σήμερα.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ήταν το πόσο σημαντικό. Για να παραμένει τόσο σημαντικό, τώρα αυτό παίρνω το θάρρος να προβλέψω, ας πούμε, τις απαντήσεις στην επόμενη ερώτηση, δεν θα είναι ικανοποιημένος ο κόσμος από το πώς έχει λειτουργήσει η διερεύνηση, έτσι δεν είναι?
Είναι εύλογη η εκτίμησή σας και επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα του αντίστοιχου ερωτήματος. Το δεύτερο ερώτημα ήταν ακριβώς πόσο ικανοποιητικά κρίνεται όλα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τη διαλεύκανση και για την απόδοση των ευθυνών, και πράγματι περίπου οι 7 στους 10, το 66% απαντά λίγο, ελάχιστα έως καθόλου ικανοποιητικά, και ένα 4% απαντά πολύ ικανοποιητικά και άλλο ένα 11% αρκετά ικανοποιητικά, 15% ικανοποιητικά αρκετά έως πολύ, 15% μέτρια και 66% λίγο έως καθόλου.
Ναι, άρα αυτό δικαιολογεί και τις κινητοποιήσεις και την ανταπόκριση στον κόσμο και το ενδιαφέρον.
Νομίζω περιγράφει και δικαιολογεί και τεκμηριώνει την εικόνα που παρακολουθούμε και δείχνει ακριβώς ότι πού οφείλεται η όλη συζήτηση και η όλη ενασχόληση με το θέμα αυτό των τελευταίων ημερών. Αλλά θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε και εμένα μία προβολή, δείχνει και ένα δρόμο πώς πρέπει κάποιος να κινηθεί στο πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, ανεξάρτητα ποια θέση έχει, ποιο ρόλο, αν εμπλέκεται ή όχι. Πρέπει να το αντιμετωπίσει ακριβώς έτσι, για αυτό που είναι, ένα πολύ σημαντικό θέμα που δεν πρέπει ούτε να αξιοποιηθεί ούτε να το εκμεταλλευτεί κάποιος. Αντίθετα, με πράξεις, θα έλεγα, με πιστικές πράξεις να μπορέσει να δώσει απαντήσεις.
Αυτό όμως έχει λείψει 2 χρόνια. Δηλαδή αυτά τα αποτελέσματα αυτό δείχνουν, ότι όσα έχουν γίνει δεν ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Και τώρα, και καμιά φορά βέβαια, όταν σωρεύεται όλο αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης, γιατί εσείς θα το καταγράφετε αυτό και σε άλλες μετρήσεις και όταν κάνετε για τις εκλογές, γιατί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τα λοιπά είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, μετά αυτή η σώρευση έλλειψης εμπιστοσύνης είναι δυσκολότερο. Δηλαδή, ίσως αν αυτό είχε μετρηθεί πιο σωστά, εσείς σε προηγούμενες έρευνες είχατε κάποια τέτοια εικόνα για την τραγωδία των Τεμπών?
Ξέρετε, οι έρευνες είναι το πιο καλό εργαλείο που έχουμε για να προσεγγίζουμε τις διαθέσεις της κοινής γνώμης, της κοινωνίας, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο που έχει ανακαλυφθεί. Όμως έχουν ένα περιορισμό, ότι σου απαντούν αυτά που ρωτάς. Επομένως, το θέμα είναι τι ρωτούσε κανείς. Τις λίγες φορές που εμείς είχαμε προσεγγίσει αυτό το θέμα, πάντως, διαπιστώναμε, η αίσθησή μας, ας το πω διαφορετικά, η αίσθησή μας ήταν ότι είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει στα ίδια επίπεδα ενδιαφέροντος και σημασίας, και θα έλεγα ότι οι πολίτες περιμένουν ακόμα και σήμερα, γιατί πράγματι όσο καθυστερεί μπορεί να είναι πιο δύσκολη η πιστική απάντηση. Νομίζω δεν έχει τελειώσει όμως ο χρόνος, το περιθώριο που έχει κανείς να απαντήσει πιστικά και να δώσει
εγώ σας το ρώτησα, κύριε Αράπογλου, αυτό γιατί καταλαβαίνω ότι κορυφαία πολιτικά πρόσωπα και στελέχη δεν έκαναν ένα κόπο να δουν αυτές τις δημοσκοπήσεις.
Ίσως αυτό, ίσως κάποιοι θεωρούσαν εσφαλμένα ότι το θέμα είχε κλείσει ακριβώς επειδή μεσολάβησαν και εκλογές. Η άποψή μου είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δεν ήταν ένα κλείσιμο του θέματος, ήταν περισσότερο μια εντολή διερεύνησης, ήταν μια επιλογή ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα όχι μόνο την προσπάθεια διαλεύκανσης και απόδοσης ευθυνών, αλλά και ποιος μπορεί να εγγυηθεί καλύτερα ότι οι πιθανότητες να ξανασυμβεί ένα αντίστοιχο, ελπίζω όχι αντίστοιχο, αλλά έστω κάτι άλλο.
Να μηδενιστούν.
Να μηδενιστούν, να ελεγχιστοποιηθούν.
Αυτό το θέλουμε όλοι, όποιος και να το κάνει. Αν βγαίνατε εσείς, κύριε Αράπογλου, και το κάνατε και κάνατε έναν ασφαλή σιδηρόδρομο, ο μεγαλύτερος εχθρός μου να ήσασταν, θα σας έσφυγα το χέρι και θα σας έλεγα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή, παιδιά. Με ακούτε, κύριε Αράπογλου?
Εγώ σας ακούω πολύ καλά.
Όχι, κάτι παρενέβη ένας ήχος και θεώρησα εγώ, αλλά εδώ οι αντιδράσεις των συνεργατών είναι πιο γρήγορες από το σπίτι Γκονζάλες. Πριν προλάβει να πέσει η γραμμή, επανήλθε. Να, αυτό θέλεις δηλαδή. Θέλεις οι άνθρωποι που ασχολούνται με κάτι να μπορούν να το κάνουν στο χρόνο που πρέπει, με τον σωστό τρόπο.
Και η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας κανείς την παρουσίαση του πορίσματος σήμερα το πρωί, διαπίστωνε ότι πράγματι πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνονται διαφορετικά, όχι μόνο φέτος ή πέρυσι, διαχρονικά, ειδικά στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, δεν ξέρω σε πόσους άλλους τομείς και πλευρές της χώρας μας. Σίγουρα όμως στους σιδηροδρόμους θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα καλύτερα, διαχρονικά, να έχουν γίνει ίσως πολλά χρόνια πριν. Πάντως έχει ενδιαφέρον, και θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω αυτό.
Με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Αράπογλου.
Πολύ ωραία. Και την εικόνα των πολιτικών δικτών, διότι το αποτέλεσμα, η σούμα τελικά γίνεται στους πολιτικούς δείκτες.
Ναι.
Και γι' αυτό είπα, νομίζω ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο να κερδιθεί αυτή η εμπιστοσύνη, η οποία μπορεί να έχει κλονιστεί, να γίνουν δηλαδή οι πράξεις.
Δεν είναι ευθεία η αντιστοίχηση λοιπόν της αμφισβήτησης σε εκλογικό επίπεδο.
Ακριβώς.
Οπότε ακόμα υπάρχει μια ευκαιρία. Το λέμε εμείς, να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αράπογλου.
Ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, βλέπω δύο πράγματα. Πρώτον, την Κατερίνα Ιωαννίδου έτοιμη να πει τους τίτλους των ειδήσεων και θαυμάζω την αντοχή και το ψυχικό της κουράγιο να έρθει σήμερα να εργαστεί μετά τα χθεσινά. Αλλά βλέπω επίσης ότι μια τέτοια μέρα το 1984 οι Queen κυκλοφόρησαν το περίφημο αυτό άλμπουμ με τίτλο The Works. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, το Radio Gaga, είναι σε αυτό το άλμπουμ, αλλά και το I Want to Break Free που ακούμε πηγαίνοντας προς τους τίτλους.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend.
Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα μαζί σας με το απολύτως σχετικό. Δύο ώρες διάρκεια αυτή την εβδομάδα. Δύο ώρες διάρκεια θα έχει και αύριο, αλλά θα συναντηθούμε λίγο νωρίτερα, στις 5 το απόγευμα, λίγο μετά το δελτίο δηλαδή. Πριν ολοκληρώσουμε τα ραντεβού μας με τα θέματα της εκπομπής και τα λοιπά, να καλύψουμε και να ολοκληρώσουμε τη διαδρομή των δικών σας μηνυμάτων. Ο Νίκος έστειλε μια καλησπέρα, ένα ωραίο μήνυμα και μια ωραία γελιογραφία. Δείχνει το δωμάτιο ενός πιτσιρικά που είναι προφανώς αεκτζής, έχει παντού κιτρινόμαυρα, είναι εξαπλωμένο στο κρεβάτι, κοιμάται, πάει η μαμά του και του λέει «Ξύπνα, 7!» Πετάγεται αυτός από το νήμα, «Τι φάγαμε κι άλλο?» Να προσέχουν οι μαμάδες πως τα λένε αυτά το πρωί, γιατί όπως ξυπνάει ο άνθρωπος μπορεί να του έρθει κανένα πολύ απότομο. Η Πέπη, πόνεσα πολύ αλλά έχουμε και συνέχεια. Η Πέπη είναι αεκτζού. Λοιπόν, μαζί συμπάσχουμε, Πέπη μου, και ευελπιστούμε και προσδοκούμε σε καλύτερες μέρες ή νύχτες. Πάθω στην Ιταλία, μας λέει η Λεωνόρ, το Λεάνδρα δεν είναι και το σπάνιο, α ναι, όνομα. Τα δε ασημένια βέλη της Hellenic Train ήταν εξ αρχής σύντομο ανέκδοτο, πιο TGV και πιο ICE που στις γραμμές Ελλάδας δεν θα μπορούσαν καν να κυκλοφορήσουν καν. Ναι, αυτό το είχαμε πει και τότε, αλλά δεν ήταν τελικά εκεί το θέμα. Ήταν ότι έλειπαν ακόμα και τα βασικά. Δηλαδή έβαζε ένα όχημα και ο δρόμος, ξέρω, ήταν τρίπιος, δεν είχε φανάρια, διασταυρωνόντουσαν 5 δρόμοι χωρίς σήμανση, ένα τέτοιο πράγμα και το λέγαμε σιδηρόδρομο. Ο Βαρθαλάκης, ευχαριστώ τη φίλη Κατερίνα που κάλυψε το ερώτημά μου, αλλά πιο πολύ εσένα που υπερκάλυψες την απάντηση. Δεν θυμάμαι τι απάντηση έδωσα, αλλά για να σου αρέσει καμιά καλή θα ήταν. Λάθος, θα έκανα, θα μου ξέφυγε. Σε ευχαριστώ αγαπητέ Τάσο. Πάω. Όχι, τι είναι, αυτό είναι από το τηλεφωνικό κέντρο. Έχω 2-3 σεντόνια εδώ. Να σκεπαστώ ή να διαβάσω τα μηνύματα μετά. Λοιπόν, στα γρήγορα, Ελένη. Ανταποδίδουμε τα φιλιά από Μοσχάτο, Ρένα. Αναφέρεται, λέει, το λάθος για την κυβέρνηση. Ο κράτος, αδερφός της βίας, δεν κάνει ποτέ λάθος για τα δικά του συμφέροντα. Πάντως ο Δίας τον έστελνε και τον κράτο και τη βία να δέσουν εκεί τον έρμο τον Προμηθέα να του τρώει ο γήπας. Τι ήταν αυτό το κακό πτηνό, το σηκώτιο. Σάκης, αύριο θα βγούμε έξω, Σωτήρης Αργυρούπολη. Αν είχαν μέσα στα τρένα κάποια από τα παιδιά τους, οι πολιτικοί θα μιλούσαν έτσι. Ωραίο ερώτημα. Πάω στο επόμενο. Ένα τραγούδι αφιερωμένο σε μένα, αλλά δεν βλέπω εδώ ποιο είναι το τραγούδι. Ο Σότος. Εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ Σότο. Βάιος από Βερολίνο. Α, θα γίνουν, λέει, πορείες και στο Βερολίνο. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Είμαι Ολυμπιακός. Αυτό το βάλε στο τέλος, λέει, μην το βάλε στην αρχή. Δεν μου διαβάζει το τηλεφώνημα αυτό. Όχι, Βάιε. Να χαίρεσαι λοιπόν την ομάδα σου. Τι να πω, Μαρία. Πιστεύω να είναι όλα ήρεμα και καλά. Αύριο σας αγαπώ. Ο Νίκος, πολλά τα ανάποδα στο κράτος. Ο γιος μου είναι στη Λασπάλμας. Τέλειοι δρόμοι, πέτρα και έσα Ισπανία, λέει, Σουηδία. Είμαι γιατρός και η κατάσταση εκεί είναι μια χαρά. Πήγα και εγώ στη Σουηδία. Είναι για να ζηλεύεις. Ακόμα και το ότι σου λέει σε ποιο λεπτό θα έρθει το λεωφορείο για να σε αφήσει την κατάλληλη στιγμή στο μετρό να προλάβεις το σειρμό. Άστο τώρα. Άστο τώρα. Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λεωνόρ Ροσάριο Μπρεμπονονάτο. Πω, πού να τα πω όλα αυτά. Α, η σύζυγος του Νίκου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, και σένα. Νίκος, το τραγούδι της Γιωβάνας, κανένας δεν το λέει σαν κι αυτή. Για ποιο τραγούδι θα το ανακαλύψουμε. Καλησπέρα, Σοφία. Καλό βράδυ, Αλέξανδρε. Ποιος μπορεί να κάνει, λέει, ΑΟΣ με τη Συρία. Μεγάλο θέμα αυτό. Τι λέει, γιατί δεν καταργούν, λέει, τους αμυντικούς. Πηγαίνουμε να παίζουμε εμείς. Για να δω. Έχουμε αφήσει. Τα κατάφερα με το Facebook. Τι λέει ο Κωνσταντίνος. Μπράβο στην Επιτροπή και σώς μπορούν να ρίξουν φως αυτή την υπόθεση. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι μετά από όλη αυτή την περιπέτεια η Ελλάδα πρέπει να... καλά θα υπάρχει, ρε Κώστα μου, εντάξει τώρα. Θα υπάρχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει υπάρξει με πολλούς διαφορετικούς και δεν χάθηκε ποτέ. Δηλαδή, μην το κάνεις τόσο ότι αν δεν έχω το Τσιμέκα σαν απίθανο σχολήπτης. Αλλά και όταν κάνω εκπομπή με τον Νικολόπουλο, την ακούς την εκπομπή. Δεν λέω εγώ ότι είναι. Ο Θάνος είναι ο καλύτερος. Είναι και τώρα. Μην μου κλείσει το μικρόφωνο. Αλλά έχουμε κάνει και με άλλους 5 ηχολήπτες και έχουν βγει εκπομπές. Δηλαδή, μην καταλαβαίνω εσύ τι θέλεις να πεις, αλλά το ζήτημα είναι γιατί χρειάστηκαν 2 χρόνια και όλα αυτά. Για να ψάχνουμε κάτι που έπρεπε από την αρχή να το έχουμε κάνει σωστά. Αυτό είναι το ερώτημα. Τώρα, τι σημαίνει για τον καθένα πολιτικά, θα μας τα πούν αύριο οι ίδιοι πολιτικοί. Εμείς όμως έχουμε τα ερωτήματα της κοινωνίας. Πού έχουμε φτάσει, στον κατάλληλο χρόνο για να ακούσουμε ένα πολύ λυπηρό τραγούδι που το αγαπώ όμως πάρα πολύ.
Προχθές ο σκυλός μου ο Μπλακ μου έφαγε μια πολυθρόνα. Τον έδωσα λοιπόν.
Εγώ έφαγα το μήνυμα του Λάμπρου. Εύχομαι να ξεκαθαρίσει η εικόνα, λέει, για τα Τέμπη. Όλος ο κόσμος συμμετέχει στο πένθος. Αυτό ζητάει από την κυβέρνηση. Και καλά λόγια για την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Η Νατάσα δεν βλέπει χαΐρι, λέει, ούτε με αυτό το πόρισμα, γιατί θα αρχίσει η ερμηνεία. Ναι, αλλά τα δεδομένα του πορίσματος θα πάνε στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια θα πρέπει να κινηθούν με τα στοιχεία, όχι με τις ερμηνείες.
Σε μένα την κυρά του, ίσως η αγάπη να είναι ένας...
Α, μου στείλε και ο Απόστολος από Νότιο Πύλιο. Αλγινή εντύπωση έπρεπε του Πρόεδρου του ΕΟΔΑΣΑΜ ότι δεν υπήρξε πολιτική παρέμβαση. Και ενώ η εισαγγελία, αστυνομία, πυροσβεστική και περιφέρεια κατέθεσαν το αντίθετο, αναφέροντας ονόματα, είπε ότι εμείς δεν είχαμε κάποια παρέμβαση και από όσο βρήκαμε από τις μαρτυρίες και αυτά, η Επιτροπή δεν πήρε κάποιος ένα τηλέφωνο να πει κάντε αυτό ή το άλλο. Βέβαια, στο καλό θα ήταν να πάρει και να πει οπ, αυτός είναι ο αρμόδιος, ρωτήστε τον και μην κάνετε ότι σας κατέβει. Δεν ξέρω. θα το δούμε. Μεγάλο ποσοστό, λέει, αμφισβητώ το ενδιαφέρον μεγάλου ποσοστού όσων βρεθούν στις αυριανές συγκεντρώσεις για το σωστό λόγο. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν ρωτάω εσύ γιατί πας εσύ γι' αυτό. Θα το δούμε. Θα το δούμε και αυτό. Νομίζω κι άλλο ένα. Α, ο Σταμάτης. Σημαντικό θα ήταν να στηθούν τα 57 παιδιά, όλα τα άλλα είναι φύκια. Το μόνο που κάνει αυτή η συγκέντρωση είναι να δείξει το μέγεθος της οργής. Ναι, αλλά δείχνοντας το μέγεθος της οργής, αγαπητέ Σταμάτη, αναγκάζει και αυτούς που έχουν την ευθύνη να πιεστούν λίγο παραπάνω. Καλό είναι να λέμε σε αυτούς που τους έχουμε αναθέσει. Σημείωσε το αυτό, τη διακυβέρνησή μας. Δεν την παίρνουν μόνοι τους. Τους να αναθέτουμε. Να τους λέμε ότι ξέρετε κάτι. Αναθέσαμε μεν, δεν τα πήγατε καλά δε. Τότε λειτουργούν πάντα καλύτερα.
Σε μένα την κυρά του, ίσως η αγάπη να είναι ένα σκυλί ή καμιά φορά το φαντάζομα του.
Αν ρωτήσετε εμένα, θα το υπογράψω αυτό. Είναι ένα σκυλάκι που κουνάει την ουρά του ή που έφυγε και μας έχει αφήσει αυτή την εικόνα ενός πλάσματος που μπορούσε να μας κατεβάσει τους σφιγμούς όταν έπρεπε, όταν παίξουμε να μας τους ανεβάσει, αλλά που όσο και να, γιατί είναι, να το ξέρετε αυτό, όταν λέμε καλά πράγματα για τα ζώα συντροφιάς, είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Και το λέω όχι για να αποτρέψω κάποιον ή κάποια, αλλά γιατί δεν πρέπει να αναλάβει κάποιος ένα ζωάκι και μετά αυτό το ζωάκι να βρεθεί σε κανένα δρόμο ή οπουδήποτε κτλ. Αλλά αυτή την ευθύνη που είναι πολύ σημαντική, δεν είναι όπως η γάτα που την αφήνεις και μια μισή μέρα άμα έχει την άμμο της και τα... Είναι ένα πλάσμα που θέλει πολύ φροντίδα, αλλά σου δίνει πίσω πράγματα που δεν μπορείς να τα διανοηθείς. Και επειδή για κάτι σχετικό θα μιλήσουμε, θα καλωσορίσω αμέσως την κυρία Κωνσταντίνα Θανάσουλα, που είναι χειρίστρια εκπαιδεύτρια σκύλων θεραπείας και ειδική παιδαγωγός, και θα μας μιλήσει για το πρόγραμμα Dog Therapy και νομίζω για το Βαγγέλη, δεν είμαι σίγουρο, ελπίζω να μην κάνω λάθος το όνομα και τον βάλει να μου γαυγίσει. Γεια σας κυρία Θανάσουλα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παπασταμαντίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε σήμερα.
Ό,τι σας δεχτήκαμε, με χαρά μας, ξέρετε έχουμε πολύ ανάγκη από εικόνες θετικές. Mm-hmm. Αλλά ουσιαστικά, όχι ξέρετε έτσι αφηρημένα, αχ τι αυτό, δηλαδή πραγματικά γεγονότα που θα μας κάνουν να νιώσουμε την αξία και της συμπόρευσης και της αλληλεγγύης και να μιλήσουμε για αυτά τα ωραία πλασματάκια που εγώ τους έχω, μια δυναμία πρέπει να το ομολογήσω. Το Dog Therapy είναι ένα πρόγραμμα, είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, τι είναι?
Θα σας πω, το Dog Therapy είναι ένας οργανισμός, είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία δημιουργήθηκε το 2013 από τον ιδρυτή τον κύριο Κωνσταντίνο Κύλια.
Μάλιστα.
Με κυριότερο σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε άτομα ευπαθών ομάδων μέσω της θεραπείας με σκύλο.
Δηλαδή τι έχει το σκύλος και σου αλλάζει ας πούμε τη βελόνα στο τέτοιο τον ωρό, πώς μπορεί να βοηθήσει ο σκύλος? Γιατί πάτε στα νοσοκομεία, ε?
Σωστά, σωστά. Έχουμε κάποιες σταθερές συνεργασίες και με την με το Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Τμήμα Ογκολογικών Ασθενών, και στο Εγινήτιο, στη Μονάδα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής.
Μάλιστα.
Και πρόσφατα επισκεφτήκαμε και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και τα αποτελέσματα, η αλήθεια που βλέπουμε, είναι πολύ άριθμα.
Εντυπωσιακά, ε.
Κάποια από αυτά σίγουρα είναι εντυπωσιακά.
Πώς σας δέχονται όμως τα νοσοκομεία? Δηλαδή μπορείτε να πείτε εγώ έχω ένα τέτοιο σκύλο, θα μιλήσουμε για αυτό τον σκυλάκο και θα επισκεφθώ και δεν σας λένε ότι απαγορεύεται?
Κοιτάξτε, σύμφωνα με την νομοθεσία για το σκύλο θεραπεία, ο σκύλος μπορεί να μπει μέσα στο νοσοκομείο.
Α, υπάρχει επομένως σχετική πρόβλεψη στο νόμο για τους σκύλους θεραπείας.
Σωστά. Αναφορικά με το σκύλο θεραπείας μπορεί να μπει σε νοσοκομεία, σε δομές. Έχει την δυνατότητα να μπορεί να μπει σε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις.
Άμα αρρωστήσω, εσείς μπορείτε να μου δώσετε ένα πιστοποιητικό ότι το δικό μου σκυλάκι Λίκα είναι σκύλος θεραπείας να έρχεται να με βλέπει για να μην... ή δεν μπορεί οποιοδήποτε σκύλος να κάνει αυτή τη δουλειά?
Η αλήθεια είναι ότι για να πούμε ότι ένα σκύλος είναι σκύλος θεραπείας θα πρέπει να έχει περάσει πρώτα ένα τεστ αξιολόγησης.
Μάλιστα.
Που εμείς είμαστε... τα άτομα που κάνουμε αυτά τα τεστ αξιολόγηση για την προσωπικότητα του σκύλου.
Έτσι, πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, γιατί μπορεί να είναι κάλλιστος, αλλά άμα είναι τούρμπος σαν τη δικιά μου, θα το αδειάσει το νοσοκομείο, δεν θα θεραπεύσει και θα λέει μετά ο υπουργός, α, ωραία, γλιτώσαμε και μερικούς μισθούς, καταλάβατε. Οπότε γίνεται πρώτα η αξιολόγηση και μετά η εκπαίδευση. Βρίσκεται σκυλιά που έχουν τις προδιαγραφές προσωπικότητας για τη συγκεκριμένη εργασία.
Σωστά, σωστά. Θέλουμε προσαρμοστικότητα, θέλουμε ανεκτικότητα, κοινωνικότητα, υπομονή, αντίληψη βασικών.
Ήπιες αντιδράσεις, έτσι δεν είναι, όχι.
Πολύ ήπιες αντιδράσεις, να μην αντιδράνε σε έντονους θορύβους, να μην αντιδράνε σε μεταλλικά αντικείμενα όταν πέφτει στο πάτωμα. Θέλουμε γενικότερα μια πολύ ήρεμη ιδιοσυγκρασία.
Και μετά αυτός ο σκυλάκος που έχει βέβαια αυτές τις ιδιότητες, μαθαίνει, ναι, αυτά τα χαρακτηριστικά, μαθαίνει πώς να λειτουργεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Σωστά. Στη συνέχεια, με τον χειριστή του πάντα, γιατί η εκπαίδευση γίνεται μαζί με τον χειριστή του σκύλου, οι οποίοι πρέπει να είναι επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας ή εκπαιδευτικοί. Στη συνέχεια, κάνουν την εκπαίδευσή τους και στο τέλος έχουμε το τεστ που περνάει ο χειριστής μαζί με το σκύλο, ώστε να γίνουν ουσιαστικά ομάδα χειριστής σκύλου θεραπείας και ο σκύλος σκύλος θεραπείας.
Και αυτό το δίδυμο μετά, που είναι δεμένο πια με ένα δεσμό, πόσοι δεν έχουν κάποιο σκύλο δεν μπορούν να τον καταλάβουν τι δεσμός είναι αυτός, πόσο ισχυρός και βαθύς ακριβώς. Όταν πάνε σε ένα νοσοκομείο, τι κάνουνε?
Πρώτα γίνεται μία επίσκεψη στον ασθενή.
Μάλιστα.
Και εκεί πέρα βλέπουμε ότι έχουμε μείωση άγχους κατά τη διάρκεια της παραμονής του ατόμου στο νοσοκομείο. Έχουμε μείωση φόβου μετά ή πριν από κάποια εγχειρητική διαδικασία, μείωση της παρουσίας καταθλιπτικών επεισοδίων και πόνου, μείωση του καρδιακού παλμού και αρτηριακής πίεσης, αύξηση κινήτρου για δραστηριότητες αποθεραπείας, αύξηση κοινωνικότητας και άλλα πολλά, έτσι, θετικά πολλά αποτελέσματα.
Ο συγκεκριμένος σκύλος που έχουμε δει τώρα και σε φωτογραφίες, γιατί τώρα από το λέγεις στα παιδιά, μου λέγει και ο Θάνος, ο ηχολήπτης μας, μου λέει, είναι απίθανος αυτός. Ο Βαγγέλης δεν είναι?
Σωστά, είναι ο Βαγγέλης. Πολύ ζωστά το είπατε πριν το όνομα.
Α, ναι, για δεν κάνω. Το προσβάλλουμε. Γιατί τα ζώα με αυτή τη λέξη δένονται. Είναι πολύ καθοριστική. Μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι το όνομά τους είναι, πώς να το πω, συμβολίζει τη συνολική σχέση που έχουν με τον άνθρωπο. Γι' αυτό και το πότε το χρησιμοποιούμε, πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, ότι δεν είναι κατάλληλες όλες οι στιγμές. Μπορεί το να που τρώει, ας πούμε, να μην είναι καλό να πει το όνομά του, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Θα την κάνουμε με εσάς που ξέρετε.
Είναι το εκπαιδευτικό κομμάτι.
Ναι, είναι πολύ το εκπαιδευτικό κομμάτι, αλλά είναι σημαντικό όταν παίρνουμε ένα πλάσμα να μαθαίνουμε τη γλώσσα του. Γιατί αυτό δεν μπορεί να. Δηλαδή, μαθαίνει από τη δικιά μας κάποια πράγματα, αλλά πρέπει και εμείς να αντιλαμβανόμαστε πώς μιλάει αυτό, πώς αντιδρά. Ο Βαγγέλης, λοιπόν, ο οποίος είναι και μεγάλος σκυλάκος, δεν είναι και κανένα πιτσιρίκι.
Είναι μεγαλός όμως, είναι μεγαλός, ναι. Σωστά.
Γιατί κάποιος θα φανταζόταν, σου λέει, ένα μικρό έτσι σκυλάκι σε μικρή εκδοχή να κάτσει, ας πούμε, και τον είδα πάνω σε ένα κρεβάτι και ήταν η απόλυτη ηρεμία.
Είναι η πρώτη φορά, και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι γι' αυτό, είναι η πρώτη φορά που σκύλος θεραπείας βρίσκεται πάνω στην Ελλάδα, πάνω σε κρεβάτι ασθενούς. Είναι η πρώτη φορά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Και η κυρία Ορφανού, που είχε την δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τον Βαγγέλη, είχε πάρα πολύ όμορφα, έτσι, θετικά συναισθήματα.
Και τώρα θα σας παίρνει συνέχεια από ότι θα έρθει ο Βαγγέλης. θα θέλουν να πάνε τα ξαδέλφια, θα λέει, δεν μπορώ, θέλω το Βαγγέλη. Δεν μου λέτε, τι ράτσα είναι ο Βαγγέλης?
Ο Βαγγέλης είναι Λαμπραντούντλ. Είναι Λαμπραντούντλ.
Είναι διασταύρωση, πούντλ. Το πούντλ όμως το μεγάλο, φαντάζομαι.
Είναι
έτσι
το μεγαλόσωμο κανείς.
Ναι, ναι, είναι τα κανείς, ναι, που είναι. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι τα λες κανισάκι, ότι είναι μόνο τα μικρά. Έχει διαβαθμίσει η ράτσα.
Σωστά. Έχει τρία μεγέθη. Έχει το mini, το medium και το standard. Ναι. Ο Βαγγέλης είναι στο standard.
Α,
είναι
και
λάμπρα.
Έχει και λαμπραντόρ, ε.
Δεν φαίνεται πολύ, το γνωρίζω. Φαίνεται, ναι, εντάξει, το χαρακτήρα
του. Το πούντλ έχει κυριαρχήσει στα εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά τα λαμπραντόρ, να πούμε ότι είναι πολύ καλού χαρακτήρα σκυλιά. Έχουν μια πολύ, έτσι, φιλική στάση και με τους ανθρώπους τα πάνε πάρα πολύ καλά. Τα πούντλ είναι πανέξυπνα.
Είναι ήρεμα, κοινωνικά, ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε, ο συνδυασμός για να γίνει ο κατάλληλος θεραπευτής.
Μάλιστα. Και τώρα, σε περίπτωση που κάποιος άνθρωπος ή κάποιος φορέας θέλει το Βαγγέλη, έχετε και άλλους κυλάκους ή είναι αυτή τη στιγμή ο μόνος εκπρόσωπος?
Στον οργανισμό μας αυτή τη στιγμή έχουν εκπαιδευτεί και δουλεύουν 5 σκύλοι θεραπείας και ετοιμάζονται άλλοι 2.
Α, πολύ καλό είναι αυτό. Και πώς γίνεται λοιπόν η επικοινωνία, η επαφή, εσείς με φορέα επικοινωνείτε, μπορεί κάποιο άτομο, κάποιος ιδιώτης, πώς γίνεται αυτό?
Μπορεί να μας καλέσει στο Dog Therapy, είτε μπορεί να μπει μέσα στο site μας και να μας στείλει κάποιο email, είτε μπορεί να μας καλέσει το τηλέφωνο επικοινωνίας, είτε φορέας είτε ιδιώτης, και μπορούμε εμείς μετά να τον κατευθύνουμε για το πώς μπορούμε να έχουμε κάποια επίσκεψη στο χώρο ή στη δομή.
Χρειάζεται κάποια διαδικασία, αλλά αυτό που μας είπατε το υπογραμμίζω. Υπάρχει σχετική νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί σε μερικά πράγματα είμαστε πολλές δεκαετίες πίσω στη χώρα μας. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο ότι έχει νομοθετηθεί και επομένως είναι μια δυνατότητα, δεν είναι να σε βάλω από το πλάι και τα σχετικά. Αναγνωρίζονται δηλαδή από το νόμο οι σκύλοι θεραπείας.
Ο νόμος είναι ο 4830 του 2021.
Μάλιστα.
Ουσιαστικά ορίζει ότι μπορεί οι σκύλοι βοήθειας να μπαίνουν ή οι σκύλοι θεραπείας να εισέρχονται σε δομές όπως νοσοκομεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Ο νόμος είναι 4830 του 2021.
Μάλιστα. Ευγέστους ανθρώπους που και νομοθέτησαν και τον ψήφισαν αυτό το νόμο. Να λέμε, έχουμε και πολύ, ξέρετε, μεγάλη ανάγκη να λέμε και κανένα μπράβο στη διακυβέρνηση. Εννοείται. Γιατί ναι, συνήθως άλλα είναι τα προβλήματά μας, να τους λέμε και όταν κάνουν κανένα καλό, να το έχουν και αυτοί σαν καλό παράδειγμα, να κάνουν το καλό, να μην κάνουν τα υπόλοιπα τα οποία μας βγάζουν στους δρόμους. Πείτε μου, συγγνώμη.
Σωστά, έχετε δίκιο. Όχι, έχει τίποτα. Έχει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ανθρώπους που έχουν ανάγκη να μπορούν να έχουν επαφή με έναν σκύλο και να γίνεται είτε κάποια επίσκεψη είτε κάποια θεραπευτική παρέμβαση.
Και εμείς δίνουμε τώρα και μια ιδέα, πέρα από τη δική σας προσφορά που θέλει όμως εξειδίκευση, εκπαίδευση, έναν οργανισμό που να ξέρει, ότι και εμείς που έχουμε ένα σκυλάκι και το αγαπάμε, μας αγαπά και που έχει και καλές σχέσεις με τους ανθρώπους, μπορούμε να λειτουργούμε όχι σε επίπεδο νοσοκομιακό προς Θεού, στην καθημερινότητά μας να εκμεταλλευόμαστε την παρουσία ενός οικόσιτου σκύλου με αυτό το θεραπευτικό τρόπο. Γιατί καμιά φορά ξεχνιόμαστε κι εμείς, νομίζουμε ότι είναι μόνο να του καλύψουμε τις ανάγκες και ξεχνάμε τι μας δίνει όταν γυρίσουμε κουρασμένοι από τη δουλειά, όταν είμαστε κακοδιάθετοι, πόσο πολλά τέτοια ζώα προσαρμόζουν. Δηλαδή ένα πολύ παιχνιδιάρικο ζωάκι, όπως είναι αυτό που έχω εγώ, όταν δεν είμαι πολύ σόι αλλά και σωματικά και αυτά, ξαφνικά γίνεται, ρίχνει 3 τόνους. Και μετά ανησυχώ εγώ, λέω μήπως έχει κάτι, αλλά κατάλαβα ότι προσπαθεί να σώσει εμένα από την ένταση και τα λοιπά. Να μην το
πολύ
ξεχνάμε.
Σωστά. Πολύ σωστά. Αυτό που εμείς λέμε πάντα είναι ότι ο σκύλος και γενικότερα τα κατοικίδια που έχουμε στο σπίτι μας μαθαίνουν να αγαπάμε με ανιδιοτελή τρόπο.
Ναι, αρκεί να θέλουμε. Γιατί μπορεί αυτό να σου προσφέρει ο άλλος κάτι και εσύ να μην θέλεις να το δεις. Σας ευχαριστούμε και για αυτό ακριβώς που επισημάνατε και μας είναι γενικότερα χρήσιμο, και ευχαριστούμε και για τη δουλειά που προσφέρετε, κυρία Θανάσουλα, και εσείς και όλος ο οργανισμός και όλοι αυτοί οι καταπληκτικοί σκυλούκιδες που έχετε εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμάς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Καλό σας βράδυ.
Γεια σας.
Black Dog τραγουδούν εδώ οι Led Zeppelin, αλλά επειδή μένα μου έχει τύχει το πιο ήσυχο, πιο ήρεμο, πιο καλοκάγαθο σκυλί, θηλυκό βέβαια, γιατί αρσενικά είναι πιο ζωηρά συνήθως που είχα, να είναι κατάμαυρο, είχα τη μέλα μου, οπότε είπα να βάλουμε για κλείσιμο ένα Black Dog, έτσι κι αλλιώς είναι ωραίο η Zeppelin, να το ευχαριστηθούμε. Μετά θα έρθει και ο Σίλα Σεραφή να σας κάνει να χαμογελάσετε, αλλά ενδεχομένως και να προβληματιστείτε, γιατί η σάτυρα έχει πολλές εκδοχές. Γιατί, λέει, δεν αποχωρούν οι πολιτικοί. Να τους ρωτήσω αύριο, αγαπητή Λένα, σήμερα δεν έχω διαθέσιμους. Εμείς ευχαριστούμε Νίκο, ευχαριστούμε... Α, Παναγιώτης, ναι. Χρόνια πολλά στο σκύλο το Βαγγέλη. Ναι, θα το βάλουμε. Του Δρογώση αυτός είναι ή του Δελιβοριά? Όχι. Του Δρογώση είναι άλλος. Ο Κανέλος είναι του Δρογώση. Ο Βαγγέλης πρέπει να είναι του Δελιβοριά. Γεια σου Άλεξ, καλό σας βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αύριο λίγο μετά τις 5 θα συναντηθούμε εδώ με απολύτως σχετικό και με την ημέρα φυσικά.